sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Χαίρετε, χρόνια πολλά σε όλους. Πρώτο επεισόδιο Glory Days μετά το Πάσχα. Και δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, αλλά είμαι σίγουρος ότι για μένα και για τον Μιχάλη Τσίγκρη αυτή η εορταστική περίοδος σημαδεύτηκε από όσα βιώσαμε, από όσα ζήσαμε Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη, κυρίως Μεγάλη Πέμπτη, στο Old Trafford. Και για τον Βασίλη Πλακογιάννη είμαι σίγουρος, επειδή υπήρχε αυτή η κατάληξη στο τέλος για την Manchester United. Γεια σας κύριε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Τι ήταν αυτό, ρε Μιχάλη, για πες.
Τι να πω, είναι ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Mm-hmm. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω πραγματικά, γιατί...
Να πω εδώ για να καταλάβει ο κόσμος ότι ο Μιχάλης ήταν σε έκσταση. Με το που φτάσαμε στην πόλη, δηλαδή πριν καν προσεγγίσουμε το Old Trafford κτλ. Όταν δεν φτάσαμε στο Old Trafford, έβλεπες πως είναι τα παιδάκια που πραγματικά τους δίνεις μαζί και καραμέλα και παγωτό και...
Και τώρα μου αρέσουν αυτά, δεν χρειάζεται να μου.
Τον έβλεπε σε άλλη διάσταση από την πρώτη στιγμή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με το που φτάνεις σε αυτό το γήπεδο, υπάρχει κάτι, υπάρχει μια... Με το που μπήκαμε και είδαμε δεξιά-αριστερά τις φωτογραφίες, τις τοιχογραφίες, το Σερ Άλεξ, παρέλαση από γνωστούς παίκτες, αυτό πραγματικά σε πιάνει ένα δέος.
Εγώ τρελάθηκα. Καταρχάς, εντάξει, εγώ έχω γεννηθεί το 1987, άρα όταν ήμουν 10 χρονών, ας πούμε, και άρχισα να βλέπω μπάλα λίγο πιο προσεκτικά, ενώ λίγο, να καταλαβαίνω λίγο περισσότερο αυτό που βλέπω, η Manchester United ήταν αυτό που σήμερα λέμε η Real Madrid της. Γιατί στη δεκαετία του 90 δεν υπήρχε κάποια ομάδα να παίρνει 5-4 πρωταθλήματα και να είναι τόσο πρωταγωνίστρια στο Champions League. Δεν λέω ότι ήταν σαν τη Real που πήρε 4-4, αλλά η μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη δεκαετία ήταν η United. Γιατί τότε είχε μπει και η Premier League έντονα στα σπίτια, βλέπαμε όλα τα μάτς. Ήταν ο μύθος του Ferguson και έγινε και το απίστευτο το 99 που είναι στο 89-1-0 η Bayern και το γυρνάει. Μυθοποιήθηκε αυτή η ομάδα. Και ήταν και η ομάδα που ήταν, νομίζω, η πρώτη που έγινε ένα παγκόσμιο brand, χωρίς να το καταλαβαίνουμε ακριβώς τι είναι, να μην μπορούμε να το ζυγίσουμε. Οπότε όταν έφτασα όντως την προηγούμενη εβδομάδα εκεί. Είναι άλλο να έχεις δει ένα γήπεδο 200 φορές στη ζωή σου από την τηλεόραση και άλλο να λες ότι αυτό που βλέπω να υπάρχει είναι εδώ και το βλέπω. Οπότε όντως έκανα σαν παιδί. Νομίζω ότι τα έπες και λίγο...
Εκτίμηση. Αν ήταν και ο Πλακογιάννης αυτό το ταξίδι,
ναι,
θα είχαμε κλάματα. Δηλαδή...
Καταρχάς εγώ, αν δεν ήταν κλισέ... θα σου πω κάτι. Αν δεν ήταν κλισέ και... λες ότι ξέρεις ομάδα δεν αλλάζεις, εγώ πραγματικά...
Είσαι σε σοβαρή σκέψη.
Κοίταξε στο γκολ του Maguire, αλήθεια σου λέω. Στο 5-4 πήγα να βάλω τα κλάματα. Δηλαδή δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι το βλέπω αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέγαμε πριν για Fergie Time κυριολεκτικά μεταξύ μας και ήταν το παιχνίδι στο 2-2, αν θυμάσαι. Είναι αυτό που περιγράφεις που εκτελεί ο Φερνάντης, ένα φάουλ που το βγάζει ο Περί στο 93 που πάει από δεξιά ενώ είναι για σέντρα και το πάει απευθείας και είδαμε εκεί πέρα πρώτη φορά τη Fergie Time και την είδα να γίνεται. Οπότε σκέφτηκα πώς το έβλεπα τον τελικό του 99. Όταν ήμουν 12 χρονών, που μου έλεγε ο πατέρας μου πήγαινε κοιμήσου, γιατί σχολείο αύριο. Οπότε κάτσε να δει το μάτς, ας πούμε, και αν πάει παράταση θα κοιμηθείς και κάτι τέτοια. Και το είδα αυτό το παιχνίδι και λέω: δεν μπορεί, ρε παιδιά, να το ζω από μέσα.
Πλάκο, πόσο ήθελες να είσαι εκεί, πραγματικά.
Καλά, πάρα πολύ. Ήταν παιχνίδι. Εγώ, ας πούμε, εγώ έγινα United από το μάτς του 99 που περιγράφει ο Μιχάλης. Και θυμάμαι να είμαι 9 χρονών εγώ, να με παίρνει ο ύπνος, να ξυπνάω, να το έχει γυρίσει η United, να έχω τρελαθεί σαν πιτσιρικάς τελείως και εκεί ήταν το έναυσμά μου. Αυτό το παιχνίδι ήταν ένα ακόμα παιχνίδι που κάνει νέους οπαδούς.
Ναι.
Γράφεις νέους φιλάθλους σαν ομάδα. Για αυτό που λέει ο Μιχάλης ότι ήρθα κοντά στο να αλλάξω, είναι πολύ κατανοητό και ειδικά αν είσαι εκεί με τέτοια ατμόσφαιρα, την οποία νομίζω την κάνει ακόμα καλύτερη, ότι έχει φιλοξενούμενους. Και μπαίνουν τόσο πολύ στο κλίμα του αγώνα.
Ναι, το είπε ο Μανώλης κάποια στιγμή στο 4-4. Λέει ο Μανώλης, την έχω ακούσει την περιγραφή πέρυσι 200 φορές. Λέει ο Μανώλης ότι πραγματικά βράζει το Old Trafford. Δηλαδή ήταν σαν να γίνεται σεισμός μεταξύ του γκολ του Μέινου και του Maguire. Σαν να γίνεται σεισμός.
νομίζω ότι παίζει τεράστιο ρόλο και το απρόσμενο του πράγματος. Δηλαδή, και με την εποχή του Σερ Άλεξ, με Giggs, με, που θα περίμενες ότι μπορεί η United να το κάνει, θα γινόταν ένας χαμός στο γήπεδο. Όχι αυτό το πράγμα. Ήταν δηλαδή τόσο απρόσμενο στο 2-4 που όλοι έχουν πιστέψει. Γιατί αυτό είναι και το ωραίο στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση σε αυτό που έγινε. Ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά, δηλαδή.
Μεταφυσικό είναι. Κάτω,
είναι όπως της Liverpool στην πόλη, το 5 με τη Μίλαν. Δεν υπάρχει λογική ποδοσφαιρική εξήγηση πώς η Μίλαν με αυτή την ομάδα, με αυτή την ενδεκάδα, κέρδιζε 3-0 στο ημίχρονο και κατάφερε να χάσει το τρόπαιο από μια Liverpool επίοικος. Απλά καλή καλή επειδή είμαι Liverpool, δηλαδή μέτρια ομάδα. Ακριβώς έτσι έγινε ποδοσφαιρικά. Η Lyon είχε να σου δείξει πολύ περισσότερα πράγματα από τη United. Παρότι το match πήγαινε για 60 λεπτά μόνο Manchester United. Στο 2-4 δεν έβρισκες τρόπο πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Πολλοί φίλοι της Manchester άρχισαν να φεύγουν και μάλιστα υπάρχει και το σχετικό βιντεάκι που μετά προσπαθούν να δουν κτλ. Ήταν και το απρόσμενο του πράγματος, το αναπάντεχο.
Ξέρεις ποια είναι η διαφορά με τη Liverpool το 3-0-3-3, ότι μπορεί στη Liverpool να έχει γίνει η ανατροπή και πάλι σε, πόσο είναι, 11 λεπτά, 3 γκολ, κάτι τέτοιο νομίζω. Είναι πολλή ώρα που μεσολαβεί. Τι θέλω να πω, το 3-0 της Μίλαν γίνεται στο 44, περνάνε 40 λεπτά. Αν το σκεφτεί σε χρόνο, μαζί με το ημίχρονο, μαζί με την όλη φάση.
Η εικόνα όμως είναι για 6-0, μαζί σου, για 3-0.
Μαζί σου, αλλά όταν μπαίνει η Liverpool, όταν τραγουδάει ο κόσμος, ας πούμε, στο ημίχρονο, το You'll Never Walk Alone, αρχίζει μια φάση ότι που σου έχει καθίσει πληροφορία ότι έχει φάει 3 γκολ. Και λες, και είπε τον Μπενίτεθ που έχει κάνει, έχει βγει ντοκιμαντέρ, ιστορίες, τι είπα κλπ. Κάτε με, πολύ λίγα πράγματα θα είπε για να εμπνεύσει εκείνη τη στιγμή. Από μόνο του εμπνέεται ένα παίκτη και λέει, πιστεύω. Ρε παιδιά, 45 λεπτά μας ένωσε το τελικό της Champions League, ξέρω εγώ, μην ξεφύγει αυτό, πάμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και μετά αρχίζει και μεταφέρει την πίεση. Ειλικρινά συμφωνώ σε αυτό που λες, το Old Trafford τη διαφορά είναι ότι είναι μεταφυσικό σε ένα λεπτό μια United με μύρλα, με κόσμο να φεύγει, με γκρίνια να καταφέρει να βάλει δύο γκολ.
Μας αρέσει να λέμε σε εμάς τους δημοσιογράφους, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πέντε γκολ στην παράταση. Δύο γκολ. Στις καθυστερήσεις της παράτασης, γιατί και το 4-4 ουσιαστικά γίνεται στο 120 και αμέσως μετά του Μαγκουέρ, δεν το έχουμε ξαναδεί.
Όχι, δύο γκολ στο 120 δεν έχουν μπει ποτέ ξανά στο ποδόσφαιρο. Νομίζω και η ομοιότητα και στις δύο περιπτώσεις, μιας και πιάσαμε αυτή την κουβέντα με το παιχνίδι της Liverpool τότε, είναι το πρώτο γκολ. Δηλαδή στο 2-4 είναι το γκολ που γίνεται 3-4. Στην Κωνσταντινούπολη, στο τελικό της Champions League, είναι το 3-1.
Όμως είναι στο μήνυμα το υπαριθμόν 5.000.
Μπράβο, ναι, το 5.000 γκολ στο Old Trafford. Το ένα γκολ εκεί που κάνει την ομάδα και την ατμόσφαιρα να πιστεύει ότι να το, κάτι γίνεται ακόμα. Και ας είμαι ακόμα ένα γκολ πίσω, ας είμαι ακόμα δύο γκολ πίσω. Εκεί μπαίνει το μεταφυσικό πια στο παιχνίδι, αλλά οι παίχτες αρχίζουν και το αισθάνονται μετά το πρώτο γκολ.
Παιδιά, το λέμε έτσι απλά, 5.000 γκολ στο Old Trafford, για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος του συλλόγου και τα
πίστεψα λοιπά. Ότι το μάτιασα όταν στο έστειλα. Ότι,
ότι δεν θα πει.
Ναι, γιατί στο έστειλα στο 2-0 ότι το επόμενο είναι το 5.000 και λέω γιατί ήταν στο ημίχρονο και η εικόνα ήταν ότι μπορεί να βγει κι άλλο, να το πάρει ένα πιο εύκολο.
Μπορούσε όμως να εξελιχθεί φυσιολογικά η βραδιά όταν η United προηγείται 2-0 με γκολ από του Σουγκάρτε και Νταλό.
Δεν πάει καλά.
Ναι, δεν μπορεί να πάει, δηλαδή να είναι μια συνηθισμένη βραδιά.
Και έχει γίνει και το φοβερό που αξίζει να το πούμε γιατί εγώ. Είμαστε, ας πούμε, στα δημοσιογραφικά στο Old Trafford, τελευταία σειρά, πάνω, φοβερή θέση. Θέαση τώρα.
Φοβερή, πραγματικά. Ας πούμε, δηλαδή. Σαν να είσαι μέσα στο γήπεδο.
Ναι. Οριακά καλύτερο και από την τηλεοπτική κάμερα. και εγώ πρέπει να πάω για τις δηλώσεις μετά το παιχνίδι. Οπότε είμαι σε μια φάση, ας πούμε, ότι με το που τελειώσει πρέπει να τρέξω να πάω προς τα κάτω. Σηκώνομαι.
Να μην υπάρχουν σε κάμερα αυτά.
Αυτό ήθελε κάμερα.
Πρέπει να βηγώ εγώ για να φύγει ο Μιχάλης. Είναι από τη μέσα πλευρά, γιατί δεν έτσι μας βόλευε για να περιγράφει.
Ναι, σε ανθρώπους σίγουρα πιο αδύνατους από εμένα. οπότε πρέπει να σηκώσω το Μανώλη να φύγει. Εκείνο στο 120.
Μπουκάρι,
και σηκώνομαι. Μπουκάρι, και του πρόχνω το πόδι. Σηκώ γιατί πρέπει να πάω κάτω. Και είναι με ανοιχτό μικρόφωνο ο Μανώλης. Και μου κάνει. με γλώσσα σώματα, κουνώντα χέρια και πόδια. Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω! Και μπαίνει το γκολ σε 10 δευτερόλεπτα.
Ο Μπιχάλης εντωμεταξύ έχει πατήσει για να μην είναι στον αέρα γιατί έφευγε. Ξαναπατάει το κουμπί και αρχίζει να ρεσιτάει. Ναι, ναι, ναι.
Τσακαδημίες!
Ναι, 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 ναι.
Φοβερό.
Γενικά υπάρχουν ανεκδοτές ιστορίες πολλές από το ταξίδι, δεν θα τις πω εδώ.
Δεν είναι για όλους.
Στο αγωνιστικό μου λέει στο ημίχρονο, Μιχάλης, βλέπεις ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και του λέω όχι. Δηλαδή δεν προέκυπτε από πεθαίνα. Για 60 λεπτά δεν υπήρχε ηλιών μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω, ήταν το Old Trafford, ήταν το έκανε καλό διάβασμα ο Αμορίμ με την αλλαγή θέσεων, βάζοντας δεξιά τον Φερνάντες, αριστερά τον Γκαρνάτσο και του βγήκε και στο πρώτο γκολ και γενικά σε όλο το παιχνίδι.
Ο Καζεμίρο που ήταν φοβερό.
Ο Καζεμίρο που έκανε vintage εμφάνιση Real Madrid κτλ. Εγώ δεν το είχα καταλάβει. Στο τέλος δηλαδή κάνει το λάθος βέβαια στη φάση του πέναλτι που κερδίζει ο Φοφανά. Ένα βία στο λάθος. Μετά έχει όμως κερδισμένο πέναλτι και δύο ασίστ.
Ναι.
Ο Καζεμίρο. Δεν προέκυπτε από πουθενά. Ωστόσο, επειδή είπαμε για τον Αμορίμ, έχω την εντύπωση ότι ο Φονσέκα με τις αλλαγές του ήταν πιο επιδραστικό στο παιχνίδι. Είχε και παίκτες.
Βέβαια, είχε παίκτες.
Εκεί πραγματικά το συζητήσαμε και στη μετάδοση με τον Μιχάλη. Είσαι η Manchester United και η Λιόν έχει περισσότερες λύσεις. Έχει περισσότερους παίκτες να φέρει από τον πάγκο.
Άσχετα από το αποτέλεσμα που ο Μέινου σκόραρε, έβαλε ναι. Το Μέινου κεντρικό επιθετικό.
Ναι.
Σαν αλλαγή.
Τρομερό. Τώρα βέβαια. Πώς να το πω. Το πιστεύουν και αυτοί. Δηλαδή, δεν θέλω να σκεφτώ. Εντάξει, προφανώς είναι επαγγελματίας παίκτης. Δεν θα πω το Λισό και ο Λακαζέτα που το έχουν ζήσει στο Old Trafford. Αλλά ο Περί. Mm-hmm. Αυτός ο τερματοφύλακας της Λιόν Βραζιλιάνος, 27 χρονών. Με λιγότερες από 100 συμμετοχές στην καριέρα του. Έτσι. Δεν λέω ότι φταίει σε κανένα γκολ. Προσπαθώ να σκεφτώ την ψυχολογία παίκτη με όχι τόσο πολλές παραστάσεις να παίζει στο Old Trafford.
Mm-hmm.
Αν έχει 10 λεπτά και θέλει ένα goal United, νιώθω ότι το έχει δει τόσες φορές.
Ρε
παιδί μου, θα το φάω τώρα. Δεν μπορεί να το σκέφτεσαι.
Ναι,
δεν
ναι.
Γίνεται. Δεν σου λέω ότι είναι ο Λακαζέτα που θα το σκεφτεί, αλλά αυτό θα το σκέφτεται.
Και το DNA, να το πω έτσι, του Old Trafford και τη Manchester United είναι ότι έχω σιγουριά ότι ναι, τώρα θα το ισοφαρίσω το παιχνίδι. Δηλαδή στο 3-4. Και
το πίστεψες.
Και εγώ που το βλέπω στο γραφείο, mm-hmm. λέω θα ισοφαρίσουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και στο 4-4 λέω ότι δεν θα πάμε στα πέναλτι. Δεν έχουμε τερματοφύλακα να πάμε στα πέναλτι. Ας βάλουμε και πέμπτο. Δηλαδή είναι όλο αυτό και περνάει και στην ομάδα 100-0. Δεν το συζητάμε.
Τον έφαγες πάλι τον Ρόνας. Γιατί σε αυτό το μάτς καλός ήταν.
Σε αυτό το μάτς ήταν καλός πάλι. Εντάξει, οκ. Okay.
Καθολός, ναι.
Τι έβγαλε, 2-3 καλά.
Αν πήγαινε στα πέναλτι δεν ξέρω. Δεν ένιωθα σιγουριά. Έτσι ένιωθα εκείνη την ώρα.
Πόσο κρίμα, πόσο κρίμα που δεν. Μου έρχονται ένα-ένα. Πόσο κρίμα που δεν παίρνει τον γκολ του Μπρούνο
Φερνάντες.
Φοβερό. Τι ενέργεια είναι αυτή.
Πάντως αυτό το γήπεδο απ' έξω. Το από μέσα, άστο. Δηλαδή είσαι μέσα, το βλέπεις, ξέρεις όλες τις γωνιές κλπ. Απ' έξω έχει τόσο. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Κάθε γωνιά του, κάθε γωνιά του σε κάνει να τριχιάζεις υπό την έννοια ότι είναι. Είτε είσαι είτε δεν είσαι United. Είναι τόσο σημαντικό κομμάτι του ποδοσφαίρου τελικά. Δηλαδή βγαίνεις απ' έξω, βλέπεις το Matt Busby, έχεις ακούσει τόσα πολλά. Βλέπεις την Τριανδρία με Dennis Law, George Best και Charlton. Μετά πας να κάνεις περιφερειακά το γήπεδο, βλέπεις το ρολόι του Μονάχου. Πότε σου σκόνει τη τρίχα. Από κάτω υπάρχει ένα τούνελ που λέγεται Munich Tunnel, δηλαδή το τούνελ του Μονάχου. Πας απ' την άλλη, βλέπεις ολόκληρο stand Sir Alex Ferguson.
Φοβόμουν ότι δεν θα γυρίσει μαζί μου, να ξέρεις. Το πρωί του Μάρς. Το πρωί του μάτς λέμε αυτό θα κάνουμε ο ένας αυτό, ο άλλος. Σε 2 ώρες ραντεβού τέτοιο. Και μετά από καμιά ώρα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Πού είσαι, και είμαι στο Old Trafford.
Δεν μπορούσα.
Πίστευα ότι θα φύγει από εκεί. Δηλαδή...
Έχουν μια μαγεία νομίζω τα παλιά γήπεδα.
Ναι.
Που όσο εντυπωσιακά και να είναι τα καινούργια που χτίζονται, δεν το
βρίσκει. Έχουν μοναδικότητα.
Έχουν μοναδικότητα. Αυτό. Έχουν χαρακτήρα, έχουν και την ιστορία φυσικά. Αλλά τα καινούργια γήπεδα μου βγάζουν και κάτι ότι εντάξει είναι και όλα ίδια.
Είχα πάει στη Tottenham στο τωρινό. Και είχα πάει και στο White Hart Lane. Το μόνο καλό που. Το τρομερό, ας πούμε, με τα γήπεδα που υπάρχουν, που είναι, ας πούμε, έτσι είναι η Τούμπα, έτσι είναι το Καραϊσκάκι, η Φιλαδέλφια, είναι γήπεδα που προκύπτουν οργανικά μέσα στη γειτονιά. Δηλαδή στο Μάντσεστερ, περπατάς. Το γήπεδο ξεχωρίζει από απόσταση, αλλά δεν είναι ότι έχεις μπει. Δεν είναι σαν την Allianz Arena, ας πούμε, που έχεις βγει στην αντίστοιχη εθνική οδό. Και φτάνεις κάπου εκτός πόλης. Είναι τρομερό να περπατάς και κάποια στιγμή κοιτάς δεξιά και είναι το γήπεδο. Δηλαδή είναι κομμάτι της πόλης. Και αυτό το πράγμα στα σύγχρονα γήπεδα ολοένα και περιορίζεται.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο να πηγαίνεις περπατώντας στο γήπεδο. Ναι. Δηλαδή, αυτή η αίσθηση να φεύγεις από το ξενοδοχείο και να πηγαίνεις περπατώντας στο γήπεδο. Τι ωραίο πραγματικά.
Να είστε καλά, θα μπορεί να ξαναπάς μάλλον σύντομα στο Old Trafford.
Λογικά,
Λογικά.
Ενώ της Λιόν δεν είναι έτσι. Δηλαδή. Το Λιόν είναι λίγο πιο εκτός της πόλης σε σχέση με το παλιό.
Καινούριο γήπεδο. Ναι. Το λες, το χαρακτηρίζεις.
Όχι,
ωραίο.
Πάρα
πολύ. Ωραίο, ωραίο ποδοσφαιρικό.
Ναι.
Άλλο
το κόμπλεξ είναι όμως τεράστιο, ρε παιδί μου.
Ε, παιδιά, με το που μπαίνουμε, πάμε να πάρουμε τις διαπιστεύσεις. Με το που μπαίνουμε στο Old Trafford. Δηλαδή, τα λένε οι άλλοι και λες, έλα μόλις, σιγά τώρα, υπερβολές. Κάτι νιώθεις διαφορετικό, κάτι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια.
Θα σου το πω όπως το είχα νιώσει όταν είχα πάει πρώτη φορά. Δεν με νοιάζει βροχή. Βρεχόμουνα στο περπατητό αυτού του γηπέδου, γιατί αυτό το ψηλόβροχο του Μάντσεστερ, το οποίο είναι μόνιμο, χειμώνα καλοκαίρι, δεν με νοιάζει, δεν με ενοχλούσε. Λέω τώρα είναι φανταστικό αυτό που βιώνω. Και το περπάτημα προς το γήπεδο και μόλις φτάνεις και μπαίνεις στο τούνελ που λέει ο Μιχάλης, είναι απίθανο.
Όταν είπε ο Μιχάλης ότι πέρασε η Λιόν στο 2-3, 2-4, πότε το είπε και του λέω πιπέρισε. Εκεί πες μου την αντίδρασή σου πραγματικά.
Εντάξει, έχω πει πράγματα και για τους δυο σας κάποια στιγμή στη μετάδοση.
Εγώ δεν είχα, ήμουνα σε τέτοια τρέλα στο 4-4 που δεν είχα καταλάβει. Είχα ξεχάσει ότι έχει μεσολαβήσει το πέναλτι, εξέταση βάρο, οπότε θα έχουμε και καθυστερήσεις. Οπότε νόμιζα ότι είναι η τελευταία φάση του αγώνα, το goal του Μέιν. Δηλαδή είχα τόσο χαθεί. Λέω, τελείωσε τώρα. Δηλαδή είμαστε στο 121. Πόσο να δώσει. Πόσο να δώσει. Και ήταν 5 λεπτά επειδή είχε το πέναλτι του Μπρούνο που δεν το έδωσε στην αρχή. Το πέναλτι στο Καζεμίρο.
Και για μετά στο Μαγκουάρ.
Ναι. Οπότε υπήρχε πολύ καθυστέρηση που δεν είχα καταλάβει. Δηλαδή αυτά τα 10 λεπτά μου πέρασε σαν
στην ατάκα. Πες την ατάκα αυτή που πραγματικά έμεινε στο Μούμιν, αυτή η ατάκα σου. Ότι ό,τι και να πει.
Καλά, ναι. Επειδή είπα στα πέναλτι ότι θα πάει, είπα ότι ό,τι και να πει αυτό το παιχνίδι θα ακυρώνουν τα γεγονότα.
Ναι, σε μία δηλαδή, πρόταση τα έχεις πει όλα πραγματικά. Ναι.
Ήθελα να πω με ένα πιο επίσημο τρόπο ότι ξεφτυλιστήκαμε. Γιατί ό,τι και να πει. Ό,τι και να πει, ερχόταν κάποιο και σε.
Τι ζήσαμε.
Φοβερό, φοβερό.
Και με ενοχλεί γιατί να βάλω και λίγο γκρίνια στην κουβέντα. Που στην Ελλάδα. Άκουσα κάτι σχόλια. Παμά, αυτό είναι Λίβερπουλ, γιατί φώναζε. Να μην μπορούμε να καταλάβουμε τη μαγεία δηλαδή, που έχουμε μπροστά μας, τη μαγεία του αθλήματος, το τι συμβαίνει και δεν συμβαίνει μία φορά στη ζωή. Τι πάει να πει, είσαι Liverpool, είσαι United, είσαι και γίνεται μπροστά σου αυτό το πράγμα.
Αυτό όταν είσαι εκεί το βιώνεις, δηλαδή πώς γίνεται να μην φωνάξεις.
Πώς γίνεται να μην σε παρασύρει το ίδιο το γήπεδο, δηλαδή μου λέγανε στο πρώτο μάτς φωνάζεις περισσότερο στη Λιόν. Μα είναι φυσιολογικό όταν είσαι ακριβώς και αυτός είναι και ο σκοπός, αν θες της περιγραφής από το γήπεδο. Ότι σου μεταφέρει το κλίμα του γηπέδου. Στο 2-2 του Σερκίδη, δηλαδή, δεν γινόταν να μην φωνάξεις.
Βέβαια.
Στο πρώτο μάτς.
Προφανώς.
Και στο 4-4 και στο 5-4 να φωνάζεις, λες και είσαι United από μικρό παιδί. Τι διαφορά έχει το ένα με το άλλο.
Εγώ δεν χρειάζομαι καν το γήπεδο για να το πάθω αυτό. Δηλαδή, όταν διαβάζω ένα μάτς.
Μπαίνεις τόσο πολύ μέσα.
Μπαίνω τόσο πολύ μέσα που ισχύει. Πραγματικά σου λέω. Καταρχάς είναι και, πώς να σου το πω, επειδή εμείς ας πούμε διαβάζουμε για τους αγώνες με πολύ παρόμοιο τρόπο γενικά, εμείς οι τρεις δηλαδή θεωρώ πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Καταρχάς αν έχεις αφιερώσει περί τις 20 ώρες διαβάζοντας για ένα παιχνίδι, α, όταν το περιγράφεις θες να γίνουν πράγματα γιατί λες, παιδί μου, έχω διαβάσει τόσο πολύ, δεν θέλω να είναι 0-0, οπότε εμένα προσωπικά... δεν είναι ότι έχω κάνει πάρα πολλά μάτς στη ζωή μου, αλλά ας πούμε τώρα που έτυχε στον Αντένα να κάνω τα ελληνικά παιχνίδια που κάναμε μετά τον. Όχι αυτά που έκανες εσύ, τις άλλες ελληνικές ομάδες που
παίζανε.
Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ έκανα. Προφανώς δεν πάμε και τις δύο ομάδες, αλλά και στις δύο ομάδες τρελαινόμουν όταν έβαζαν γκολ. Γιατί αν έχεις διαβάσει 30 λεπτά για την παιδική ηλικία του Τζούρισιτς και βάζει. Βολ πλανέ, ξέρω εγώ στο γάμα. Τρελαίνεσαι. Οπότε ξεχνάω τι ομάδα υποστηρίζω πριν. Γι' αυτό σου λέω ότι στη Manchester United, ενώ ήμουν τότε καθαρά τυχαία, επειδή 10 χρονών δεν είχε εισιτήρια η Arsenal, η Chelsea, όταν είχα πάει στο Λονδίνο και είχε μόνο η Tottenham, έγινα Tottenham. Αυτό θέλω να πω. Αλλά τώρα, λες, είναι φοβερό. Ένιωθα πραγματική ευλογία ότι είμαι σε αυτό το παιχνίδι.
Εδώ κατάλαβες ότι σου είπε ο Πλακογιάννης ότι μας έκραξε και τους δύο κατά τη διάρκεια του μάτς.
Πέρασε
δεν υπάρχει
το
σωτηρία.
Είπε, δηλαδή.
Δεν υπάρχει
τι μπορώ να μάθω. Δεν αναφέρω αυτά που έλεγα στο γραφείο. Δεν μπορώ να αναφερθεί.
Μάλιστα. Okay.
Λοιπόν, υπάρχει συνέχεια. Πέμπτη. Άλλο σπουδαίο γήπεδο.
Φοβερό.
Καινούριο βεβαίως.
Όχι αλλά... καινούριο.
Ναι.
Γιατί είναι στον ίδιο χώρο.
Ισχύει, ισχύει, ισχύει.
Δηλαδή
ισχύει.
Είναι γηπεδάρα, αλλά είναι.
Είναι το Σαν Μαμές, είναι ο Λάκκος των Λεόντων.
30 μέτρα πιο πέρα επειδή μεγάλωσε. Αυτό εννοώ.
Bilbao Manchester United, η απευθείας μετάδοση της τηλεόρασης του Αντένα. Επίσης ζευγάρι με ωραίες ιστορίες. Εντάξει, ούτως ή άλλως η φιλοσοφία της Bilbao είναι ξεχωριστή. Με Βάσκους, με το γήπεδο, Λάκκος των Λεόντων κτλ. Και πάει εκεί η Manchester United, η οποία... Θα επαναλάβω, όπως η Λίβερπουλ στο Champions League του 2005 δεν ήταν η καλύτερη ομάδα σε καμία περίπτωση της διοργάνωσης, πάει να πάρει το Europa League χωρίς να είναι η καλύτερη ομάδα αγωνιστικά. Η γνώμη μου.
Είναι πολύ μακριά για να πάρει το Europa League για μένα. Καταρχάς πάρα πολύ,
πολύ
δύσκολο.
Μακριά, μεγάλη. Είναι τρία μάτς είναι.
Είναι τρία μάτς, αλλά δεν είναι απλό.
Θέλαμε τελικό, ναι. Θέλαμε τελικό United... Bilbao.
Ναι, θα το προτιμούσα.
Τα τρία μάτς μπορεί να σημαίνουν πολλά, μπορεί να μην σημαίνουν και τίποτα.
Ρέση Bilbao είναι πρώτον είναι πολύ καλή ομάδα. Δεύτερον,
άλλη ομάδα από τη Λιόν.
Εντελώς.
Μην περιμένουμε τέτοια μάτς. Βοήθησε και η Λιόν να γίνουν όλα αυτά που έγιναν στο ζευγάρι. Εδώ πέρα έχουμε μια ομάδα η οποία έχει τη σφραγίδα του Βαλβέρδε, δηλαδή σε τακτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλά η Bilbao. Έχει την καλύτερη άμυνα. Στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στην ομαδική της λειτουργία. Δεν θα δούμε δηλαδή, μην περιμένουμε πάλι τίποτα μάτς τρελά, πολλά γκολ. Θα είναι πιο κλειστά, πιο.
Το πρώτο ίσως, το δεύτερο δεν είμαι καθόλου σίγουρος.
Ναι.
Ναι, βέβαια. Γιατί οι αγγλικές ομάδες, δεν μιλάω τώρα για την Liverpool του Κλόπ ή την City του Guardiola. Οι αγγλικές ομάδες που δεν είναι στα καλύτερά τους, όπως είναι η Manchester United ποδοσφαιρικά, ασχέτως τώρα αν το πάρει ή αν δεν το πάρει, είναι μια χρονιά τώρα απογοητευτική για τη United. Έτσι, μην τρελαθούμε.
Ισχύει.
Δεν τις εμπιστεύομαι στην Ευρώπη για πάρα πολύ σε αυτά τα παιχνίδια.
Και λες ότι θα γίνει ροντέο πάλι.
Λέω ότι μπορεί να βρεθεί ένα παιχνίδι στον Bilbao να προηγηθεί United νωρίς, να κερδίσει 2-1 η Bilbao, ας πούμε, με ανατροπή ή μια ισοπαλία και over, ας πούμε, ένα 2-2. Δεν θα το απέκλεια.
Ναι, ναι. Ανοιχτό μάτς βλέπεις.
Αν βάλει γκολ πρώτη United, πιστεύω ότι θα ανοιχτεί. Ναι, αυτό πιστεύω. Η Bilbao βάζει συνήθως 2 στην έδρα της. Και η United έχει μια ποιότητα, αν μη τι άλλο, ας πούμε, σε κάποιους παίκτες και τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων που υπάρχουν σε αυτά. Ναι, μπορεί. Δεν βλέπω δηλαδή ένα 0.
Βάλτε μυαλό στον Καρνάτσο, εσύ Βασίλη. Δηλαδή είναι κρίμα να έχετε τόσο ταλέντο. Και...
Μήπως πάει λίγο μαζί αυτό το πακέτο, δηλαδή. Τόσο ταλέντο και όχι τόσο μυαλό.
Ο Γκαρνάτσο στη City, ας πούμε, λέω, ή ας τη City φέτος, στη Λίβερπουλ. Δηλαδή σε μια ομάδα που τέλος πάντων λειτουργεί πιο ποδοσφαιρικά, θα ήταν ο ίδιος παίκτης.
Λες ότι φταίει το περιβάλλον. Ναι, μπορεί.
Σε κάποιους παίκτες ισχύει αυτό, ναι.
Συμφωνώ.
Παιδιά, δεν γίνεται να φταίνε όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι και χειρότερος ο Κασεμίρο και χειρότερος ο Γκαρνάτσο από το τέτοιο ή να μην έχει την εξέλιξη που ίσως περιμέναμε ο Χόιλουντ. Ο Νάνα να έχει πάει ως πολύ καλός και τώρα να είναι σάκος του box και να του λένε που πας και τέτοια. Θέλω να πω, ένας φταίει ο παίκτης. Δύο φταίει ο παίκτης. Αν όλοι κάτι δεν γίνεται, σημαίνει ότι φταίει το organization.
Σίγουρα φταίει αυτό ο οργανισμός. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά και ο Γκαρνάτσο δεν σου δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα παιδί με συγκρότηση. Είναι λίγο τρελάκια, είναι λίγο.
Είδες τη φάση με τον Χόιλουντ που λέγαμε που τρεις φορές δεν την έχει δώσει στο μάτς.
Ναι.
Είδες το μάτς με τη Wolves. Το έβγαλαν στην Αγγλία. Κάνει το γύρισμα ο Γκαρνάτσο και δεν την προλαβαίνει ο Χόιλουντ. Και κάνει ένα κοντινό στον Γκαρνάτσο. Όπου με κοιτάει με απόγνωση του Χόιλουντ και του λέει τι άλλο να σου κάνω. Δηλαδή απλά σπρώχτη, ας πούμε. Θεωρώ ότι όλο το κλίμα είναι.
Έχει πει μια φράση ένας φίλος μου για τον Γκαρνάτσο, η οποία τον περιγράφει νομίζω πολύ χαρακτηριστικά, ότι είναι Αργεντίνος. Και ο αγαπημένος του παίχτη δεν είναι ο Μέση, είναι ο Κριστιανό.
Κριστιανό Ρονάλντο.
Αλήθεια. Ναι, ναι, αυτό λέει πάρα πολλά.
Τώρα το αγάπησε να ξέρεις ο Τσίγκρης. Όχι. Είμαι σίγουρος.
Όχι, φάουλ για μένα.
Φάουλ
ρε εσύ, κάτσε.
Σου λέω, φαίνεται το παιδί.
Είναι σαν να είσαι στην Πορτογαλία και να λες ζήτω ο Μέση. Δεν γίνεται ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
Άλλο ζευγάρι. Να η Μποντογκλίντ.
Να η Μποντογκλίντ.
Κυρία Τότεναμ είναι πάρα πολύ τυχερή γιατί παίζει το πρώτο μάτς στην έδρα. Και πιστεύω ότι θα κερδίσει με διαφορά την Μποντογκλίντ στο Λονδίνο.
Και να αλλάξει λίγο το μοτίβο της Μποντογκλίντ.
Όχι, γιατί η Μποντο αυτό που έχει κάνει βασικά, κατά την άποψή μου, είναι ότι έπιασε στον ύπνο τις ομάδες στην έδρα της ή οι ομάδες προφανώς δυσκολεύονται σε συνδυασμό κρύου αγωνιστικού χώρου που είναι τόσο διαφορετικός. Και πώς να το πω, ευνηδιασμό, ότι εντάξει, είμαστε υποψιασμένοι, αλλά παίζουν ωραία στην έδρα τους. Θεωρώ ότι τότε να θα κερδίσει με διαφορά στο Λονδίνο.
Ερώτηση. Μιχάλη Τσίγκρης, τελικός. Τότεναμ, από μικρό παιδί, Manchester United, θέλω να γίνω τώρα, είμαι κάπου ανάμεσα.
Τι θα κάνουμε. Είμαι μέσα.
Τι κάνουμε.
Θα είμαι μέσα ή θα είμαι σπίτι.
Μέσα, έξω, έχει σημασία. Τι κάνουμε. Τι, πώς τη ρίχνουμε.
Εντάξει. Οκ, εντάξει.
Πέρασε τώρα την αγωνία. Βασίλειο, αυτό ήταν.
Δύο εβδομάδες.
Θα πεις, αν είμαι όμως. Πρόσεξε. Αν είμαι στο United Bilbao και γίνει κανένα τέτοιο στο 94.
Ναι.
Βλέπω να έχω Glory, Glory Man United. αυτό ήθελα να το πω γιατί το ξέχασα. Όταν τελείωσε το match, για να καταλάβεις. Για να καταλάβετε, εντάξει, έχω κάνει φοβερή προσωπική κατάχρηση σε αυτό το podcast, αλλά...
Με αυτό θέλουμε, ανέκδοτες ιστορίες, Μιχάλη.
Μεταξύ λοιπόν του 90.
Κάπου εμφανίστηκε πάλι σε μια φωτογραφία.
Παιδί πίσω... μου, είμαι πίσω από τον Αμορή.
Μόνο που τον αγκάλια σου.
Στο 94ο λεπτό, αυτό ναι, αξίζει να το πω. Βρίσκομαι, κατεβαίνω από κάτω και φτάνω στην πρώτη σειρά, όπου η διαπίστευση μου επιτρέπει να μπω στον αγωνιστικό χώρο για να πάω στα αποδυτήρια που γίνεται το...
Η συνέντευξη.
Έχω συνεννοηθεί από πριν το match, γιατί προσπαθώ να βρω τη γρηγορότερη διαδρομή από τα δημοσιογραφικά για εκεί. Και έχω συνεννοηθεί με έναν άνθρωπο εκεί πέρα της ασφαλείας του γηπέδου να μου ανοίξει, γιατί εγώ είμαι και του λέω: επειδή θα γίνεται χαμός όταν έρθω, μην ξεχάσει τη φάτσα μου. Δεν μπορώ να τον βρω, γιατί είναι τέσσερις αγκλάρες οι οποίοι έχουν ανέβει πάνω στα κάγκελα και βλέπουν το παιχνίδι. Και κάνω νεύμα στον άνθρωπο ότι άνοιξε μου. Και μου κάνει όχι. Του λέω τι όχι ρε μεγάλε, του λέω. Α, μου λέει ναι. Και ανοίγω και πάνε να μπουν και οι τρεις Άγγλοι που άνοιξαν την πόρτα μέσα. Τους λέει όχι. Οπότε βρίσκομαι ακριβώς στον πάγκο της Λιόν, που είναι όπως βλέπει η τηλεοπτική κάμερα το γήπεδο προς τα δεξιά, που σου λέει, μας έχει πει ο UEFA ότι δεν περνάει κανένας μπροστά από την κάμερα τη στιγμή που λύγει το παιχνίδι.
Για σκέψου να βλέπαμε στην κεντρική καμπάπερα εξήκρι.
Και λέω, απ' την άλλη όμως, μας λένε ότι πρώτα πρέπει να μπείτε εσείς στην φυσούνα και μετά οι παίκτες. Δεν μπορείτε να μπείτε ταυτόχρονα. Οπότε πρέπει να πάω γρήγορα πριν έρθουν οι παίκτες που θα είναι στο πανηγυρικό. Σφυρίζει, αρχίζουν οι χειραψίες. Βλέπω ότι η κάμερα πάει μπροστά και λέω: τώρα είναι η ώρα σου να φύγεις. Αλλά με πήρε η άλλη κάμερα που ήταν από μπροστά. Και φτάνω στη φυσούνα, μπαίνω μέσα και περιμένω τους παίκτες να έρχονται. Και έρχεται ο Φονσέκα, με τον οποίο είχα μιλήσει στον αγώνα της Γαλλίας, ο οποίος ήταν τρομερά ευγενικός, πάρα πολύ συμπαθής. Δηλαδή, πώς να το πω, υπάρχουν άνθρωποι που σου μιλάνε που είναι λίγο σφιγμένοι, αυτός ήταν πολύ χαρούμενος και όλα. Και παιδιά, το πρόσωπό του είχε μετατραπεί. Πραγματικά, είχε σκοτεινιάσει, πώς να το πω.
Λογικό δεν είναι.
Προφανώς.
Έχει ακουμπήσει τα ημιτελικά του.
Αυτό λέω και τον βλέπω. Και παρόλα αυτά, ξέρεις, κάνει αυτό το ευγενικό χαμόγελο, το μηχανικό. Ξέρεις, λέω, τι να του πει, δεν είπα τίποτα.
Όταν ακούσει και το Glory, Glory, Man.
Μέχρι να φτάσω λοιπόν εκεί πέρα κάτω, είναι ο Αμορίμ, παιδιά, και είμαι 5 μέτρα πίσω του. Δηλαδή φαίνομαι στην κάμερα, αν το παρατηρήσεις, φαίνομαι πίσω από τον Αμορίμ. Και βάζει το Glory, Glory, Man United, το οποίο το βλέπω μέσα από το γήπεδο. Ειλικρινά ένιωσα ότι είμαι παίκτης και αποθεώνουν εμένα. Πώς το πω αλλιώς. Δεν άκουγες, δηλαδή αν περπάταγες με κάποιον δίπλα, δεν τον άκουγες από αυτό που γινόταν, ρε παιδί μου.
Εσύ έχεις καταλάβει τελικά. Θα είναι τότε να μην γιουμπιάρει στο τελικό.
Δεν μπορεί να είναι τότε ακόμα.
Ρε παιδιά, ξέρετε τι. Εγώ με λένε γραφικό και πάρα πολύ. Εγώ τρελαίνομαι για την μπάλα, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω. Αυτό το πράγμα, αν μου έλεγε στο δεκάχρονο Μιχάλη Τσίγκρι ότι αυτό το πράγμα θα το ζήσει, θα είσαι μέσα με τη Μάντσεστερ να έχει γυρίσει αυτό το πράγμα. Θα σου έλεγα δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το ζήσω. Ναι. Με τίποτα. Και ήταν αυτό. Και λέω δεν γίνεται. Το έχω ακούσει τόσες φορές και αυτή η εκτέλεση δεν θα την ξανακούσεις ποτέ υπό αυτές τις συνθήκες, ας πούμε. Ναι, οπότε μου φάνηκε τρομερό.
Τότεναμ από το ένα ζευγάρι και ό,τι θέλει προκύψει από το άλλο ζευγάρι. Αν δεν ήταν στον Μπιλμπάο τελικός, θα σας έλεγα ότι θέλω οπωσδήποτε Tottenham United.
Να είναι αγγλικό.
Αλλά και το Bilbao στην έδρα της με Tottenham μου κάνει ζευγάρι σπουδαίο.
Πολύ φοβάμαι ότι ούτε φέτος θα είναι η χρονιά μας από οποιοδήποτε σενάριο.
Γιατί?
Γιατί και με τη Liverpool, ας πούμε, στο τελικό
της Champions. Σε ίδια κατάσταση με τη United. Στις εγχώριες διοργανώσεις από το κακό στο χειρότερο. Αλλά βλέπει το φως στο τούνελ μέσα από το Europa League.
Να σου το πω πιο απλά.
Καλά, δεν περίμενε ότι θα περάσει και την Άιντραχτ όμως.
Γιατί?
Έτσι δεν μου λέγες ότι αυτό και τέτοιο. Εγώ. Και πια η Tottenham.
Δεν...
Ήταν αυτά τα που κάνεις για αγούρι.
Είχα ερωτηθεί εγώ για την Άιντραχτ.
Δεν σε ρώτησα εγώ.
Δεν το θυμάμαι. Θεωρώ καλή ομάδα. Δεν το θυμάμαι.
Δεν ήταν απατέα. Αν το έχω Μάντσεστερ, δεν σε ρώτησα. Στο Μάντσεστερ είμαστε και σου λέω.
Α, ναι, ναι, ναι. Σωστά, έχει δίκιο. Νόμιζα ότι το είχαμε πει σε podcast.
Όχι, όχι.
Αυτό σκεφτόμουν. Ναι, το είχα πει. Ναι. Δεν το πίστευα. Ναι, όχι, δεν πίστευα. Τη θεωρώ πολύ καλή ομάδα την Άιντραχτ. Απλά η Τότεναμ. Επειδή δεν είχα δει το match λόγω Lyon United το πρώτο.
Όταν η Τότεναμ δεν είναι καλή ομάδα στα μάτια σας.
Η βασική της ενδεκάδα. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Η βασική της ενδεκάδα. Έχει 13 παίκτες.
Τώρα όμως παίζουν οι 13 παίκτες.
Τώρα
δηλαδή
παίζουν.
Είναι όλοι εδώ, ε.
Τώρα παίζουν, αλλά σύνδετοι. Έχουν να παίξουν 6 μήνες.
Ναι.
Δηλαδή και πάνε όλοι τον Ποστέκο, όλοι τον αγαπάνε. Δεν τον αντέχει η διοίκηση για κάποιο λόγο.
Μάλλον και να πάρει και να κατακτήσει το, ναι, το Europa League, μάλλον θα αποχαιρετήσει.
Εκεί πέρα μιλάμε για μια ομάδα που δεν είναι. Δηλαδή, στην Τότεναμ δεν νομίζω ότι υπάρχει η οποιαδήποτε αίσθηση. Δεν κρίνεται από τους τίτλους η ομάδα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, μιλούσα με ένα δημοσιογράφο τώρα στην Αγγλία και μιλήσαμε λίγο για την Τότεναμ και μου λέει ότι το αστείο που κάνουν εκεί πέρα είναι ότι όσο οι άλλοι δημοσιεύουν πρωταθλήματα, εμείς δημοσιεύουμε ισολογισμούς, ότι πάμε πολύ καλά στα οικονομικά. Είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Αγγλία σε αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε ότι θεωρείται ισότιμο μέλος του top 6 της Αγγλίας και δεν έχει πάρει, πρακτικά δεν έχει πάρει τίτλο 35 χρόνια. Έχει πάρει ένα League Cup το 2006. Και αυτό είναι λόγω γηπέδου, λόγω του πόσο μεγάλο κοινό έχει εκτός Αγγλίας, επειδή με το Σον και την Νότια Κορέα έχει γίνει απίστευτο φαινόμενο στην Ασία, mm-hmm, η Τότεναμ. Οπότε την ακολουθούν πάρα πολύ από εκεί. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε σχέση, ας πούμε, με τη Λίβερπουλ τόσο αγωνιστικά τα κριτήρια της ομάδας. Είναι πιο πολύ εμπορικά. Και σε αυτό πάει τρομερά.
Για σκέψου όμως να έχει φύγει ο Χάρι Κέιν και η Τότεναμ να κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο. Και...
Oh, oh. Του αξίζει.
Ο Κέιν να έχει αποκλειστεί.
Αν μου έλεγες. θα σου πω κάτι. Αν μου πεις ότι ο Κέιν πάει στη Manchester United να την ξανακάνει μεγάλη, ναι, το δέχομαι. Θα με πόναγε. Αλλά λέω πάει στη Manchester United. Πάει στη Liverpool επειδή θέλει να είναι στην Αγγλία. Δεν μπορεί πρώτον ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας να πέσει στη Γερμανία.
Ναι, δεν γίνεται. Άγγλοι
και να πάει στην Bayern Μονάχου.
Οι Άγγλοι τη σκέφτονται τη μετακίνηση, την εσωτερική μετακίνηση πολύ. Δεν είναι εύκολο. Για το Harry Kane να φύγει από την Tottenham και να πάει στη... Πιο εύκολο ήταν να πάει στη Γερμανία. Να φύγει, ναι, από τη χώρα.
Το δύσκολο από την Tottenham είναι να πάει στην Arsenal. Αυτό γενικά, δεν δει, αυτό γενικά, δεν, αν πήγαινε στην Arsenal θα το θεωρούσα απίστευτο.
Γενικά,
να πάει στη Manchester United έχουν άγλους, πάει όλοι. Ρε,
θα βλέπεις Άγγλους που κάνουν μετακινήσεις τέτοιες και Sterling, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν του βγήκε σε καλό.
Στη City. Εγώ πιστεύω ότι οποιαδήποτε,
σε οποιαδήποτε ομάδα.
Δεν το κάνουν τόσο εύκολα όσο το κάνουν παλιότερα, ναι, σίγουρα. Το οποίο δεν συνάδει με την εποχή, νομίζω ανάποδα είναι πια η εποχή. Αλλά αυτό που λέει ο Μιχάλης το ακούω. Δηλαδή για την Arsenal θα ήταν εγκληματικό για τους φίλους της Tottenham να πάει.
Μισητή αντίπαλος.
Στις υπόλοιπες ομάδες θα μπορούσε πολύ εύκολα.
Μα η Tottenham, αν είχε κρατήσει τους παίκτες που έχουν περάσει στα 20 χρόνια υπό συνθήκες, θα μπορούσε να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης που λέει ο λόγος. Αν σκεφτείς τι έχει περάσει. Δηλαδή. Με τον Μόντριτ στο prime.
Μόντριτ και Μπέιλ μέχρι. Μπέιλ. Ναι, ναι.
Ο Κάρικ που έπαιξε στη United έμεινε 10 χρόνια, ας πούμε. Τι να πω. Ο Σολ Κάμπελ. Έχουν περάσει πάρα πολύ καλοί παίκτες.
Ο
Μπερμπάτοφ.
Εξελίχθηκε σε πολύ ωραίο το φετινό Euro.
Ναι, φοβερό. Φοβερό.
Ναι, ιστορίες, επειδή και οι ομάδες που μένουν στο τέλος. Mm-hmm. Έχουν βαρύτητα, δηλαδή η United τότε, και η Bilbao που έχει ωραία ιστορία και με το Valverde για το ελληνικό κοινό.
Εντάξει, θα ήταν ωραίο για μας να είναι κυλάτσιο πάντως.
Ναι, να είναι η τετράδα να είναι κυλάτσιο.
Πάντως όταν γινόταν η κλήρωση, έλεγε ο Μέντι Λίμπαρ ότι παιδιά, όχι την Bodo Glimt, καλύτερα τη Λάτσιο.
Ναι.
Τη φοβόταν την Bodo Glimt.
Ξέρεις γιατί πιστεύω, γιατί είναι πολύ καλή στο να το είδα και... Στα highlights είναι πάρα πολύ καλή στο να απεμπλέκεται από την πίεση ψηλά.
Mm-hmm. Είναι δύσκολη ομάδα. Είναι...
Επίσης είναι όλοι ίδια σκαριά κάπως. Δεν μπορείς να τους μαρκάρεις και εύκολα τους παίκτες ενώ να πεις ότι πρέπει να πιάσω το Χάουγκε καλά, ας πούμε. Αλλά έχεις το Χάουγκε και έχεις τον άλλον που είναι.
Που είναι ψηλό ίδιο.
Ναι. Μπορείς να πεις ότι ήταν ευκαιρία το φετινό Europa League για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν είχε εξελιχθεί λίγο διαφορετικά, σε ποιο. Τι εννοώ. Να μην πάθαινε αυτόν τον τραυματισμό ο LKB στο μάτς και πέρα με την ΑΕΚ που μπήκε ως αλλαγή. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις, δεν ήταν μακριά από το να βρεθεί το να παίζει τώρα.
Ναι, να πάρει δύο γύρους ακόμα.
Ημιτελικό, ναι.
Δεν ξέρω τη Λάτσιο πώς θα την βγάζει, όχι ότι είναι κάτι τρομακτικό, αλλά παιδιά τα νοκάουτ είναι πολύ δύσκολα. και ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο LKB, θεωρώ ότι έχει... Αυτός ήταν που στοίχησε την πρόκριση. Υπό την έννοια ότι αν έπαιζε...
Ναι.
Ήταν
goal, ο γνωστός LKB.
Ένα γκολ στην Νορβηγία θα το είχε βρει και με ένα γκολ θα περνούσε εδώ πέρα ίσως. Ή θα το πήγαινε στην παράταση, δηλαδή θα ήταν λίγο πιο... τώρα δεν ξέρω να σου πω αν θα πέρναγε και τη Λάτσιο, αν ήταν τόσο καλός για φέτος, αλλά... Ναι, σίγουρα ήταν ευκαιρία. Αν έχει στάσει στους 16 και αποκλείσει από την Πόντο, η οποία πάει στα ημιτελικά, δεν μπορεί να μην το θεωρείς ευκαιρία.
Αναμένοντας με αγωνία την ημιτελική φάση και του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, μιας και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα παίξει ρόλο ρυθμιστή στη συνέχεια των play-off της Super League, έτσι, γιατί στη μάχη για τη δεύτερη θέση.
Το βασικό πλέον που διεκδικείται στα play-off είναι η δεύτερη θέση. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, δεν ξέρω, ακόμα και αν φαίνεται να έχει πάρει ένα προβάδισμα ο Παναθηναϊκός.
Από εβδομάδα σε εβδομάδα αυτά αλλάζουν. Δηλαδή, αν κερδίσει τώρα ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, πάλι θα αλλάξει και ο ΠΑΟΚ η κατάσταση.
Στη διεκδίκηση ξανά, ναι.
Και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία στην έδρα της απέναντι στον Ολυμπιακό, χωρίς πλέον βαθμολογικό κίνητρο, κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Μοναδικό ζήτημα πλέον για
το κύπελλο.
Παίκτες του Μεντιλίμπα είναι να κρατηθούν σε εγρήγορση, να είναι σε εγρήγορση ενώπιση του τελικού κυπέλου. Άλλο ωραίο που έτσι το σημείωσα, αν η Νότιχαμ προκριθεί στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας, παίζει ημιτελικό την Κυριακή στο Γουέμπλεϊ με την Manchester City, ο τελικός είναι την ίδια ημέρα που είναι και ο τελικός του κυπέλου Ελλάδος. Και είσαι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και έχεις και τον Ολυμπιακό και την Νότιχαμ.
Πού πας, ε?
Σε πού βρίσκεσαι, σε ποιο γήπεδο είσαι?
Τι θα έκανε,
17 Μαΐου και οι δύο τελικοί.
Ναι. Εντάξει. Θα το χώριζε με το γιο του, νομίζω ποιος θα πάει που, ξέρω εγώ.
Εγώ πιστεύω ότι θα διάλεγε Γουέμπλι.
Και εγώ Γουέμπλι.
Ο Ολυμπιακός θα παίξει τελικό κυπέλου, ναι. Όχι του χρόνου. Όχι,
ναι,
του παρά.
Αυτό,
θα ξανάρθει. Στην Νότιχαμ πόσες φορές θα βρεθεί σε τελικό κυπέλου Αγγλίας.
Σωστό γι' αυτό.
Έβλεπα όταν ήταν στους 8 στην προημιτελική φάση ότι με εξαίρεση τη Manchester City. Όλες οι άλλες ομάδες που υπήρχαν στο θεσμό είχαν 50 χρόνια, 60 χρόνια, 80 χρόνια να βρεθούν σε τελικό κυπέλλο Αγγλίας. Ο άλλος ημιτελικός, να πούμε ότι είναι το Σάββατο, ανάμεσα στην Crystal Palace και την Aston Villa. Και τι άλλο έχουμε, για τα play-off, τι θα ήθελες να πεις για τα δύο ζευγάρια, Μιχάλη, της Κυριακής, το ΑΕΚ Ολυμπιακός και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός?
Δεν θεωρώ τον Παναθηναϊκό πολύ καλό. Δεν βρίσκω τρόπο να μην βγει δεύτερος.
Ναι.
Έτσι όπως έχουν πάει τα παιχνίδια. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος να μην βγει δεύτερος, που δεν το βλέπω, είναι ότι θεωρώ ότι με τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι σε απόσταση πολλής.
Θα σε ξενήσει μια νίκη του ΠΑΟΚ την Κυριακή, δηλαδή επί του Παναθηναϊκού.
Δεν μπορώ να το δω να έρχεται.
Ναι.
Με τίποτα. Δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση να. Δεν μπορώ. Ούτε την ΑΕΚ βλέπω να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
Εγώ το αψυχολόγητο του πράγματος είναι ακριβώς ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ δεν ξέρεις τι θα σου παρουσιάσουν. Ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ.
Ναι,
σε κάθε match παρουσιάζει και διαφορετικό πρόσωπο.
Η ΑΕΚ, με εξαίρεση το Καραϊσκάκη, θεωρώ ότι αδικείται πάρα πολύ από τον πρώτο γύρο των play-off βάσει εμφάνισης και αποτελεσμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι για να έχει χάσει όλα τα match η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, όπως και λέγαμε στη United όταν είχε γίνει το 2-4, αν κάτι σε μια χρονιά που δεν έχει πάει καλά συνεχίζει να σου πηγαίνει στραβά. Σε παίρνει κάπως από κάτω, χωρίς να φταίει και σε όλα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι φταίει ο Αλμέιδα σε κάτι που έκανε στα πρώτα δύο παιχνίδια. Ναι. Αυτά που γράφαν όλοι ότι γιατί έβαλε τον Πινέδα, λες και τον γκολ που έβαλε ο Τζούρισιτς, ότι ο Πινέδα ήταν δεξιά ενώ έκανε τρίπλα. Θέλω να πω. Και όλο αυτό το αφήγημα μετά τα παιχνίδια.
Ο νόμος του Μέρφη, Μιχάλη. Πάντα ήθελα να το πω αυτό, Μιχάλη.
Ξέρεις τι, θα σου πω κάτι.
Η δειρά με βρίζει το.
Δεν θέλω να βρεις, όχι.
Να ολοκληρώσω.
Δεν γίνεται να έχουμε συνέχεια μετέπειτα αφηγήματα μετά το παιχνίδι να βρίσκουμε να πούμε ότι αυτό προκάλεσε εκείνο. Mm-hmm. Διότι δεν είναι έτσι πάντα. Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή μετά το παιχνίδι μπορείς να σκεφτείς πάρα πολλές θεωρίες που να τις παντρέψεις και να πεις α, γι' αυτό έγινε αυτό. Mm-hmm. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έγινε γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν τη βλέπω την ΑΕΚ να μπορεί. Δεν τη βλέπω. Τον Παναθηναϊκό, χωρίς να είναι κάτι το τρομερό, στα play-off και με εξαίρεση το ότι βρέθηκε από τον Ολυμπιακό να χάνει 1-0 στο 15ο δευτερόλεπτο, που αν δεν το είχε φάει, δεν θεωρώ ότι θα κέρδιζε τόσο εύκολο ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Εκεί λένε φταίει ο Βιτόρια που παίζει από πίσω. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, έχει παίξει 45 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Ας πούμε ότι στα 45 παιχνίδια έχει ξεκινήσει, έχει κάνει τη σέντρα, ξέρω εγώ, στα 25. Εντάξει. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η πάσα έχει γίνει και στα 24 παιχνίδια να έχει φτάσει μπάλα στον Ντραγκόφσκι για να διώξει.
Απλά τώρα
και έκανε μια γκέλα ο Ντραγκόφσκι. Αλλά λέει, ναι. Φταίει ο Βιτόρια που παίζει από πίσω τον Ολυμπιακό ενώ ξέρει. Καθίστε ρε παιδιά. Καθίστε. Έχω άδικο.
Καταγγελτικός.
Έχω άδικο σε αυτό.
Όχι, όχι. υπάρχει.
Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή τρελαίνομαι να τα διαβάζω αυτά τα πράγματα.
Μα είναι φοβερό γενικά ότι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε το ποδόσφαιρο, παίρνουμε μια φάση ή ένα αποτέλεσμα και μόνο αυτό υπάρχει.
Ναι,
τίποτε.
Ο μόνος που ακριβώς το έκανε με τη Λίμπαρ και όταν κέρδιζε έλεγε ότι δεν έπαιξε καλά και όταν έχασε έλεγα έπαιξα καλά και είχε σημασία αυτό.
Ναι.
Γιατί αν λες μόνο ότι έχασα ενώ έπαιξα καλά, πες το και όταν κερδίσεις και γίνει. Και αυτό ήταν ο μόνος που το είπε.
Θυμάμαι το match με τη Rangers, 1-1 στο Καραϊσκάκης. Όλοι να λένε τι ευκαιρία έχασε ο Ολυμπιακός και με τη Λίμπαρ να λέει καλό αποτέλεσμα. Ήμασταν χειρότεροι από τον αντίπαλο.
Αυτό.
Ωραία, για πάμε και στο μπάσκετ.
Μια αγαπημένο
αγαπημένο μου.
Έχεις παρακολουθήσει, μου είπες.
Με πάρα πολύ Ευρωλίγκα. Προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Πραγματικά.
Τι γίνεται.
Να μιλήσω ειδικός και μετά να μιλήσω εγώ, να μιλήσω ο Βασίλης.
Έξι συνεχόμενες φορές δεν έχει κερδίσει και τα δύο μάτς.
Δεν έχει κάνει, δεν έχει κάνει ποτέ 2-0.
2-0,
Έχει πλεονέκτημα έδρας, δεν έχει κάνει ποτέ 2-0. Συνήθως καταφέρει να βρει τον τρόπο πάντως. Όταν έχει πλεονέκτημα δεν έχει χάσει ποτέ ο Παναθηναϊκός στο τέλος της σειράς. Δεν είμαι σίγουρος ότι το κάνει και τώρα. Δεν είναι εύκολο να πάρει. Είμαστε, να πούμε ότι γράφουμε Παρασκευή αμέσως μετά το 1-1 της ΕΦΕΣ. Mm-hmm. Την άλλη εβδομάδα τα δύο παιχνίδια στην Κωνσταντινούπολη.
Να σου πω λίγο πώς τα βλέπω εγώ απ' έξω. Ναι. Καμία σχέση το μέγεθος του Παναθηναϊκού με την ΕΦΕΣ.
Καμία.
Καμία. Αγωνιστικά οι ομάδες είναι πολύ κοντά και αυτό θεωρώ ότι είναι πόντος για τον προπονητή Μπάνκι το ότι έχει φέρει την ΕΦΕΣ τόσο κοντά στον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά και στα δύο παιχνίδια, παρότι το πρώτο το κέρδισε, έχει εγκλωβιστεί από το άμυνα που παίζει η ΕΦΕΣ στον ΝΑΝ και προσπαθεί να βρει άλλους τρόπους. Το πρώτο μάτς η εμφάνιση Σούπερμαν του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ που ήταν παντού του έδωσε τη λύση, στο δεύτερο μάτς δεν βρήκε τον τρόπο. Πέρα από τα διαιτητικά που μπορούμε να συζητάμε ώρες.
Τα αποτελέσματα των δύο αγώνων είναι κόντρα στην εικόνα των δύο αγώνων. Mm-hmm. Δηλαδή, στο πρώτο μάτς ήταν να το κερδίζει η ΕΦΕΣ, στο δεύτερο μάτς ήταν να το κερδίζει ο Παναθηναϊκός με βάση την εικόνα. Αυτό που έχει κάνει ο Μπάνκι είναι. Βλέπω ότι οι δύο ομάδες έχουν μια ισορροπία στους γκάρτ, ας πούμε, που είναι το κομμάτι που έχει σημασία συνήθως. Πλεονεκτεί η ΕΦΕΣ στους ψηλούς, πλεονεκτεί ο Παναθηναϊκός στους forward. Η ΕΦΕΣ έχει καταφέρει να μετουσιώσει το πλεονέκτημά του στους ψηλούς σε μεγαλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα. Υπερτερεί με τον Μπουαργέ πάρα πολύ στη ρακέτα. Κάνει πολύ καλή σειρά ο Μπουαργέ στα δύο πρώτα παιχνίδια. Αν υποθέσουμε ότι οι κοντοί έχουν φέρει ισορροπία στις δύο ομάδες.
Δεν είναι όμως υπέρ του Μπάνκι το γεγονός ότι έχει καταφέρει να μετατρέψει την υπεροχή των ψηλών της ΕΦΕΣ σε πράξη μέσα στο
πάρα πολύ.
Γιατί
πολύ.
Θεωρητικά όλες οι ομάδες έχουν πλεονέκτημα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που απουσιάζει ο Λεσόρο, ο καλύτερος σέντερ της EuroLeague.
Πάρα πολύ.
Αλλά άλλες ομάδες δεν το έχουν καταφέρει μέσα στο παρκέ να το δείξουν.
Και ειδικά μέσα στο ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Το ΟΑΚΑ με κάποιο τρόπο καταφέρει να εγκλωβίζει ακόμα και τις ομάδες που έχουν πλάνο. Το καλό σχέδιο του Μπάνκι μετουσιώνεται σε αποτέλεσμα με βάση το χθεσινό διπλό. Την ώρα που το πλεονέκτημα του Παναθηναϊκού στους forward με τον Χουάντσο και με τον Όσμαν κυρίως, που είναι οι δύο παίκτες που υπερτερούν απέναντι στον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη σειρά, δεν έχει βγει. Δηλαδή χρειάστηκε ένα παιχνίδι Σούπερμαν του Χουάντσο στο πρώτο μάτς για να πάρει ο Παναθηναϊκός κάτι από τη θέση και ένα ημίχρονο του Όσμαν που το πλήρωσε με κράμπες στο δεύτερο ημίχρονο και τον έχασε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος. Η ΕΦΕΣ έχει ισορροπία καλύτερη αυτή τη στιγμή στη σειρά.
Και σχετικά μεγαλύτερο βάθος στο rotation, δηλαδή χρησιμοποιεί περισσότερους παίκτες σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Το λέω αυτό γιατί όταν είναι 5 μάτς σε διάστημα 10 ημερών, πόσο είναι η σειρά.
Ναι, 2 εβδομάδες.
Η εξοικονόμηση δυνάμεων παίζει ρόλο. Ο Χουάντσο ήταν Σούπερμαν στο πρώτο μάτς, έπαιξε 39 λεπτά. Στο δεύτερο μάτς, εμφανώς πιο κάτω σε επίπεδο έντασης και ενέργειας.
Είναι κομμάτι της τακτικής του Αταμάν όμως αυτό. Δηλαδή, όταν ένας θα παίξω στα playoff με 7-8 παίχτες, θα πάω με αυτούς 35-40 λεπτά. Αν παίζει καλά ο Χουάντσο, θα μείνει μέσα όσο χρειαστεί. Αν παίζει καλά ο Γκραντ, όπως έπαιζε χθες, θα μείνει μέσα το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Είναι κομμάτι του παιχνιδιού του Αταμάν αυτό.
Τελεία. Ο άνθρωπος που έχει παρακολουθήσει και τα δύο μάτς παίρνει το λόγο. Μεγάλη σύγκριση.
Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια σειρά από ασύλληπτους παίκτες και όπως έκανε ο Χουάντζο τη διαφορά την Τρίτη, θα βρεθεί κάποιος που δεν τον ξέρω από τώρα να κάνει τη διαφορά είτε την Τρίτη είτε την Πέμπτη και θα φέρει σίγουρα το λιγότερο τη σειρά στην Αθήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Θεωρώ ότι όπως και πέρσι μου έκανε εντύπωση, εσύ Βασίλη θα το ξέρεις καλύτερα, δεν είδα πολύ μεγάλες διαφορές στον τρόπο που προσέγγισε παιχνίδια Τρίτης και Πέμπτης ο Αταμάν. Δηλαδή πάνω κάτω το ίδιο έπαιζε και νομίζω ότι ψυχολογικά σε σχέση με άλλους,
ναι, πες το.
Ψυχολογικά σε σχέση με άλλους βασίζεται πάρα πολύ στους παίκτες και στο τι έμπνευση θα τους δημιουργηθεί εκείνη τη στιγμή. Το οποίο για το πώς είναι το σύστημα της Ευρωλίγκα το θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο.
Είναι πάρα πολύ έξυπνο γιατί αναδεικνύει αυτή την ικανότητα των παιχτών. Mm. Αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός σχεδόν αιμονικά σε επίπεδο τακτικής είναι να χτυπάει τις αδυναμίες του αντιπάλου, τα μισμάτς. Δηλαδή, αν δει ότι ο Ναν έχει απέναντί του τον Μπουαριέ, θα παίξει. Mm. Αν ο Σλούκας δει ότι έχει απέναντί του τον Σμιτ, θα παίξει. Αυτό κυνηγάει ο Παναθηναϊκός πάντα. Τον αδύναμο κρίκο της αντίπαλης πεντάδας. Το έκανε καλά και η Εφές όμως αυτό. Mm-hmm. Στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή. Ο Ντοζίερ χτυπάει το Σλούκα
σε όλο το μάτς, ναι.
Αδυσόπιτα, δεν υπάρχει το πόσο έχει πληγώσει εκεί.
Είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι επειδή όλοι οι περιφερειακοί της ΕΦΕΣ έχουν την ικανότητα να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, το μαρκάρισμα του Σλούκα σε κάποιον από αυτούς δεν βγαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί να τον κρύψει το Σλούκα στην άμυνα.
Δύο πράγματα δεν κατάλαβα χθες. Το ένα είναι για ποιο λόγο ο Σλούκα είναι στην πεντάδα, στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Στη φάση που γίνονται οι βολές για το Λάρκιν μετά το τρίποντο του Ναν.
Για ποιο λόγο. Είναι...
Στην άμυνα μετά το ναι. time out.
Για ποιο λόγο.
Γιατί θα κάνει φάουλ ούτω ή άλλω.
Μα γιατί να. Μα εγώ λέω, αν είσαι ο Αταμάν.
Εννοείται. Έχει ότι... βάλει το τρίποντο σκεφτόμουν... του Ναν 76-77.
Ακριβώς.
Και θα κάνει φάουλ. Δεν υπάρχει λόγο.
Γιατί να κάνει το Λάρκιν. Θέλω να πω, αφού βλέπεις, βλέπω την πεντάδα τη ΕΦΕΣ και είναι μέσα από Αργέ που θεωρούσα ότι δεν θα είναι.
Ναι.
Για να... Για... Γιατί εφόσον θα γίνει φάουλ, να γίνουν βολές. Και λέω, γιατί να μην έχεις μέσα τον Καλετζάκη, π.χ. Mm-hmm. να παίξει μια πιεστική άμυνα, τουλάχιστον να μην πάρει την μπάλα ο Λάρκιν που έχει
α, σε αυτό το
2 στα 2.
Ναι, ναι, ναι.
Πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Δεν κατάλαβα ούτε τον Μπάνκι.
Τον κλείσανε πάντως τον Λάρκιν. Τελευταία κλείσανε, στιγμή ναι. πέρασε η πάσα. Δηλαδή λίγο ήθελε να
όχι,
την κλέψει.
Την πήρε πολύ ελεύθερα ο Λάρκιν. Γιατί του φύγε του Σλούκα. Έκανε μια fake κίνηση ο Λάρκιν. Ο Σλούκα βγήκε εκτός γηπέδου και την πήρε πολύ εύκολα ο Λάρκιν.
Κυνήγησε το κλέψιμο για να κλέψει.
Οπότε δεν κατάλαβα γιατί ήταν ο Σλούκα μέσα στην άμυνα. Γιατί πριν, αν είδες, έβαλε τον Γκέιμπριελ στην
ναι.
επόμενη. Το άλλο που δεν κατάλαβα είναι μετά το τρίποντο του Ναν, όχι σε αυτό που έγινε το φάουλ στο τέλος, το προηγούμενο που το χάνει και παίρνει το rebound τον Γκραντ, στα 3 δευτερόλεπτα ο Σλούκας είναι μόνος του στην κορυφή.
Και παίζει πάλι με
και
τον,
παίζει πάλι με τον Ναν, ο οποίος δεν είναι καν σε θέση τρυπόντου. Δηλαδή
πρέπει, να βγει,
πρέπει να βγει για να πάρει το τρίποντο.
Εκεί, έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι ότι δεν είναι καλά στο οπτικό του πεδίο. Δηλαδή ο Γκραντ έχει πάρει την μπάλα και βλέπει την πρώτη πάσα
από
που βλέπει.
Από εμάς που το βλέπουμε ναι. στην τηλεόραση, ναι παιδιά, ο Σλούκας είναι μόνος του. Ο παίκτης που έχει σουτάρει ο Ναν, το έχει χάσει και πιάνει την μπάλα και καλά καλά δεν έχει αίσθηση. Τώρα έχει 3 δευτερόλεπτα ή έχει 1 δευτερόλεπτο.
Για μένα η λάθος πάσα που δεν γίνεται σε αυτή τη φάση είναι στο ξεκίνημά της. Ναι, όταν καλά, έχει πάρει την μπάλα ο Ναν και πάνε κατευθείαν δύο άνθρωποι πάνω του να τον μαρκάρουν και ο Σλούκας είναι μαρκάριστος.
Δεν περνάει πολύ εύκολα η πάσα.
Δεν περνάει
είναι διαγώνια πίσω ο Σλούκας.
Όχι, είναι δίπλα του.
Το λάθος είναι, παιδιά, ότι στις τελευταίες 8 επιθέσεις ο Παναθηναϊκός έχει κάνει επιθέσεις χωρίς πάσες. Παίρνει την μπάλα ένας, περισσότερο ο Ναν, λιγότερο ο Σλούκας και κάνει μετά από τρίπλα ό,τι αποφασίζει ο ίδιος. Δηλαδή δεν κουράζει καθόλου την αντίπαλη άμυνα, δεν βάζει κανένα ερώτημα στην αντίπαλη. Όλοι ξέρουν ότι θα πάρει την μπάλα ο Ναν και θα σουτάρει.
Πάντως έχει βγάλει 3 καλά σουτ. Δηλαδή του Σλούκα που χάνει το τρίποντο είναι ένα καλό σουτ.
Και του Χουάντσο είναι καλό σουτ.
Του Χουάντσο είναι καλό σουτ. Mm-hmm. Του Ναν αυτό που βάζει είναι εκπληκτικά τα screen που παίρνει για να βγει μόνο του εκεί πέρα. Και έχει κάνει ο Ναν δύο πολύ κακές επιλογές. Ένα σουτ τύπο πίεση από τα 9 μέτρα σχεδόν, που είναι λάθος σουτ. Το τελευταίο που δεν μπορείς να το κρίνεις τόσο πολύ, το πριν του Γκραντ. Συμφωνώ ότι μπορεί να. Δεν το είχα δει ότι ο Σλούκας είναι δίπλα του, νομίζω ότι είναι στη γωνία. Αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλη διαφορά παικτικά σε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή ο Λάρκιν είναι συγκλονιστικός, αλλά φαίνεται η ηλικία του, δεν φαίνεται.
Ναι, εντάξει, παίζει βεβαίω και στα δύο.
Δεν είναι τόσο μεγάλο, είναι 32.
Μόνο.
Φαίνεται μεγαλύτερο.
Είναι ακόμα 32 λάθη.
Είναι ταλαιπωρημένο.
Είναι στα 40, ρε παιδιά.
Ναι, είναι πολύ ταλαιπωρημένο.
Ερώτηση. Έρχεται η ΕΦΕΣ. Παίζει καλή άμυνα στον Ναν στο πρώτο παιχνίδι. Λες θα το διαβάσει ο Παναθηναϊκός. Παίζει καλή άμυνα και στο δεύτερο παιχνίδι. Εκεί αφήνει, είσαι ο Αταμάν, αφήνει τον Ναν να βρει την άκρη μόνο του ή τώρα που έχει 5 μέρες μπροστά σου. Βρίσκεις τον τρόπο να του παρέχεις τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, ώστε ο Ναν να βρει τον δρόμο προς το καλάθι. Δηλαδή πρέπει να αλλάζει, σε μια σειρά πρέπει ο κάθε προπονητής βάζει...
Να προσαρμόζεται.
Προσαρμόζεται, βάζει ερωτήματα στον άλλο προπονητή. Στο δεύτερο ο Παναθηναϊκός πήγε ακριβώς όπως το πρώτο, δεν άλλαξε τίποτα.
Ναι, πρέπει 100% να δουλευτεί στις προπονήσεις που ακολουθούν η άμυνα που παίζεται ο Ναν, γιατί ο Μπάνκι δεν έχει λόγο να το αλλάξει. Αυτό θα παίξει και στα επόμενα.
Αποκλείεται.
Έχει αποφασίσει να χάσει από τους υπόλοιπους.
Ναι, ναι, και δηλαδή, για την ώρα του βγαίνει.
Άμα χάσει, να χάσει από τους υπόλοιπους. Άμα τα βάλει ο Χουάντσο, θα τα βάλει ο Χουάντσο. Άμα τα βάλει ο Όσμαν, θα τα βάλει ο Όσμαν. Όχι από τον Άννα. Εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει η τακτική του.
Δεν έχει, αλλά θα τα χάσει. Από κάποιον θα τα χάσει. Αυτό θέλω να πω. Γιατί έχει πολύ. Δηλαδή, ο Χουάντσο που μπορεί να πεις ότι δεν τον περιμένεις, είναι ένας μεγάλος παίκτης. Αν δεν τα βάλει ο Χουάντσο, θα βάλει ο Σλούκας. Αν δεν τα βάλει ο Σλούκας.
Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα από την ΕΦΕΣ.
Ναι, αυτό έχει τεράστιο θέμα, η αλήθεια είναι
στο. Το ρόστερ του δεν έχει καμία σχέση. Όταν λοιπόν μια ομάδα με χάντικαπ αντιμετωπίζει. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αν ήταν
όλο γιατί ο άλλος ο Γιούτσεβεν.
Ναι, γιατί έτσι φαίνεται που αργεί ξαφνικά.
Ό,τι βάζει μπροστά ο Γιούτσεβεν το τρέχει πίσω.
Όταν λοιπόν δεν έχεις... βάζει και πολύ μπροστά. Στο πρώτο μάτς δηλαδή πρέπει να έχει φάει 6 τάπες.
Όταν λοιπόν έχει χάντικαπ.
Γιατί γελάς.
Έφαγε, ναι, αλλά έχει βάλει κιόλα. Στο πρώτο μάτς έχει πάει καλύτερα.
Ναι, αλλά σε κρίσιμα σημεία εκεί πέρα που ο Χουάντσο έχει καθαρίσει, ο άλλος του.
Ναι, ναι.
Και έχει, του έχουν κάνει κάτι φαουλάκι, βέβαια. Αλλά εντάξει, οκ, okay, παιδί μου, είναι πολύ δύσκολο.
Πρέπει λοιπόν να βρει τρόπο ο Αταμάν να εκμεταλλευτεί τον Ναν περισσότερο. Να βρει τρόπο να είναι ο Ναν ο κανονικός.
Και ο ίδιος ο Ναν.
Να μην χρειάζεται 17 σουτ για να βάλει 15 πόντους.
Να χειριστεί λίγο την κατάσταση καλύτερα. Το έκανε στο φινάλε του πρώτου αγώνα που διάβασε ο ίδιος λίγο καλύτερα την άμυνα. Μοίρασε από τις 5 ασίστ που έδωσε στο πρωτάθλημα τις 4 στο φινάλε. Εχθές μπήκε με αυτή τη λογική στο μάτς να αρχίσω να μοιράζω λίγο παραπάνω αφού με κλείνουν 2. Αλλά έχασε πολύ εύκολα το μυαλό του. Θέλει δηλαδή και από τον ίδιο λίγο καλύτερη προετοιμασία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τουλάχιστον πνευματικά.
Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0. Απόψε παίζει το δεύτερο παιχνίδι πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στα δικά μου μάτια, ο πλήρης Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί κάτι ιδιαίτερο από τη Ρεάλ πέρα από το όνομά της, τη φανέλα της και το μέγεθός της. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Συμφωνώ. Έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος, ειδικά από τη στιγμή που έχουν επιστρέψει όλοι στον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ έχει μόνο τον Καμπάτσο στην περιφέρεια. Εκεί τελειώνει για μένα η όλη συζήτηση. Ό,τι υπεροπλία και να έχει η Ρεάλ στους ψηλούς, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μπορεί να ρίξει και 2 και 3 άτομα στο μαρκάρισμα του Αργεντινού, έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα.
Δεν είναι τυχαίο ότι χρειάστηκε τα play-in για να βρεθεί στην.
Και γενικά μια ασταθής ομάδα που έχει αρκετά λάθη. Δηλαδή, κάνει ένα λάθος ανά 5 κατοχές είναι πολύ μεγάλο νούμερο για μια ομάδα που θέλει να βρεθεί στο Final Four. Και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του αναγκάζει τον αντίπαλο σε λάθη με αντίστοιχο ποσοστό και δεν είναι και πολύ εύστοχη. Ενώ ναι. Παίρνει πολλές προσπάθειες, αυτό ισχύει όλη τη χρονιά. Φάνηκε και στο πρώτο μάτς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σουτάρει πολλά, αλλά δεν είναι πολύ εύστοχη.
Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι πλήρης στο πιο κομβικό σημείο της σεζόν, επέστρεψε και ο Γουόκαπ.
Και φάνηκε αυτό στο πρώτο παιχνίδι η άνεση που είχε ο Γιώργος Μπαρτζόκας να ρίχνει, όχι καμικάζει ακριβώς, αλλά να ρίχνει επιλογές παικτών. Ανά πεντάλεπτο και να παίζουν στα κόκκινα σε όλο το
40. Ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχή ήταν ο Βεζένκοφ με 26. Μόλις 26 λεπτά παίζει ρόλο, επαναλαμβάνω, στην οικονομία της σειράς όταν τα παιχνίδια είναι ανά 2 ημέρες.
Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα την πάρει την Ευρωλίγκα φέτος. Το πιστεύω.
Ναι.
Ναι. Θεωρώ ότι για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του Μπαρτζόκα υπάρχει ένα καλύτερο διάβασμα.
Με τρελαίνει στο τζίγκρι το εξής. Ενώ έχει σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων, ενώ τέτοιο, σε κάποια πράγματα δηλαδή είναι τόσο. Λέει τώρα ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγα, το οποίο είναι καθαρά θέμα, πώς να σου πω, βραδιάς, ημέρας, δηλαδή στο Final Four.
Ακριβώς γι' αυτό το
είναι
πιστεύω.
Είναι τόσο κοντά οι ομάδες.
Παιδιά, πέρσι μου έλεγαν οι Ολυμπιακοί φίλοι μου ότι ναι. Δεν θα το χάνουμε. Λέω, παιδιά, δυστυχώς δεν θα το πάρετε. Με τίποτα. Και μου λέγανε είσαι τέτοιο, άσε. Και λέω, εγώ. Δεν έχω την εξειδίκευση του Βασίλη στο θέμα του μπάσκετ.
Δεν μπορεί η ΑΕΚ, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή...
Ρε παιδιά, τι να πω. Α, τι ωραία παίζουμε και τέτοια ο Αλμέιδα κλπ. Τι να σου πω. Αυτό πιστεύω. Μπορώ να λέω και βλαχίες.
Όταν είναι τόσο κοντά οι ομάδες και είναι καθαρά θέμα, μπορεί και ενός σουτ ή μιας βραδιάς. Μπήκε η Ρεάλ πέρυσι στον ημιτελικό. Μπήκε η Ρεάλ στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό πέρυσι και δεν έχασε σουτ.
Ναι.
Και πήγε στο τελικό.
Και με τον Παναθηναϊκό δεν
έχασε 20 πόντους.
Μα έκανε κάτι ο Αταμάν για να μην γίνει αυτό, Μανώλη. Εγώ αυτό πιστεύω.
Αλλά δεν έκανε κάτι ο Ολυμπιακός
ναι.
Στον ημιτελικό.
Βέβαια, για μένα ναι. Okay. Εγώ αυτό που είδα, το Final Four, ας πούμε, το περσινό, ξεκινάει η Ρεάλ. Έχει 3-3. Εντάξει.
Τον έβγαλα από τα ρούχα του πάλι.
Κοίταξε, εγώ δεν έμαθα, δεν παρακολουθώ τόσο πολύ μπάσκετ όσο παρακολουθεί ο Βασίλης. Παρακολουθώ για επαγγελματικούς λόγους, ενημερώνομαι, αλλά δεν θα δω όλη τη regular season.
Έχει, αυτό έχει το πλεονέκτημα του εξωτερικού παρατηρητή.
Ακριβώς. Δεν έχω, δηλαδή, τι να σου πω, διαβάζω 5 συναδέλφους που εμπιστεύομαι πάρα πολύ, αλλά δεν έχω πάντα δική μου άποψη. Βλέπω όλα τα highlights. Το Final Four το είδα με τα δικά μου μάτια. Βλέπω τον Ολυμπιακό με τη Real Madrid. Ξεκινάει η Real Madrid. 9-0. Πόσο ήταν, 9-2. Λέω, ρε παιδιά. Δεν θα πάρει ένα time out ο άνθρωπος. Δεν θα πειράξει κάτι. Συγγνώμη, γιατί και το Real Παναθηναϊκός έτσι ξεκίνησε.
Δεν έχει πάρα από τον Τζίγκλισσα 3-4 φορές.
Συγγνώμη, δεν είναι ίδια μάτς. Το Ολυμπιακός Real πέρσι και το Παναθηναϊκός Real πέρσι στο Final Four δεν είναι ίδια μάτς στα πρώτα 5 λεπτά. Δεν τα βάζουν όλοι. Όλα τη Real. Ο Αταμάν δεν διαμαρτύρεται. Δεν νομίζω έχει πάρει μια τεχνική ποινή. Έχει κάνει αλλαγές. Έχει πάρει time out. Όχι τηλεοπτικό. Κανονικό time out. Στα 2 λεπτά. Κάνει κάτι. Ναι. Ο Μπαρτζόκας, ο οποίος προφανώς, ας πούμε, στο πώς στείνει την ομάδα του, πρέπει να είναι, αν όχι ο καλύτερος, μέσα στους δύο καλύτερους στην Ευρώπη. Το σέβομαι, σου λέει ότι έχω την καλύτερη ομάδα. Δεν σας βλέπω, ρε παιδιά, να προσαρμοστώ εγώ πάνω σας. Εσείς θα προσαρμοστείτε πάνω μου. Μερικές φορές, όπως έχουμε πει και για το Μετιλίμπαρ σε σχέση με άλλους μεγάλους προπονητές ποδοσφαίρου, χρειάζεται να το πειράξεις, γιατί γι' αυτό σε κάνει ξεχωριστό. Και θεωρώ από αυτά που έχω δει ότι ο Μπαρτζόκας αυτό το πράγμα φέτος. Το έχει πειράξει, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια που ο Ολυμπιακός δεν είναι σε ένα διάγραμμα, αν το σκεφτείς, συνέχεια στο ίδιο επίπεδο. Έχει ένα κύμα στην απόδοσή του. Και αυτό το κύμα θεωρώ ότι είναι προς την άνοδο του τώρα που ξεκινάνε τα playoffs, για να φτάσει στο Abu Dhabi και να το πάρει.
Ο άνθρωπος στοιχειοθέτησε αμέσως. Δηλαδή,
αυτό πιστεύω.
Δικαιολόγηση, λέμε.
Αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Θεωρώ ότι. Δεν λέω ότι είναι μόνο ευθύνη του τέτοιου τι κάνεις, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να επηρεάζεις και εσύ ως προπονητής το παιχνίδι. Όταν γίνεται.
Ζω για τις στιγμές που ανεβάζει τον τόνο της φωνής. Ζω δηλαδή.
Μα άρχισε να κοροϊδεύει. Έχει λέει, βγάζει τέτοιο. Και θα σου πω κάτι. Αν είναι να μιλάμε, είναι ωραίο να λέω ο καθένας αυτά που πιστεύει και μετά να εκτίθεται. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε που μου είπε ότι δεν πίστευε στην τότε. Εγώ θέλω να τα ακούσω αυτά στο μέλλον.
Αυτό δεν πίστευα εγώ. Εσύ δεν πίστευε στην τότε.
Αυτό λέω. Μ' αρέσει να έρθει κάποιο να μου κουνήσει το δάχτυλο, τι είχε πει.
Ναι, ναι.
Πότε αυτά πιστεύω.
Μισό λεπτό γιατί. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει την.
Καλά, εννοείται. Όχι, εγώ θα
την όλοι πάρει. Μπορούν να την πάρουν.
Α, δεν ολοκλήρωσα. Δεν ολοκλήρωσα το σημαντικότερο. Εάν πάει με τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο θεωρώ ότι αποσυντονίζεται κάπως σε μονά παιχνίδι ο Ολυμπιακός.
Mm-hmm.
Αποσυντονίζεται.
Συμφωνώ.
Κάτι δεν κάνει καλά, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω. Κάτι. Κάπου το χάνει. Μαθηματικά, θεωρώ. Κάποια στιγμή σε ένα μάτς αυτό θα γυρίσει. Αυτό πιστεύω, γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα και πολύ καλούς παίκτες έχει. Οπότε κάποια στιγμή θα γυρίσει. Γιατί αυτή θα ήταν η ερώτηση του εκατομμυρίου. Δηλαδή, το πιστεύεις και σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και λέω ότι ενώ το πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός κάπως δεν κάνει, θα έρθει ένα ματς στο οποίο κάποια στιγμή και αυτός θα το πάρει.
Θα είναι υπέρ του, ναι.
Έτσι πιστεύω.
Από τα υπόλοιπα ζευγάρια μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα δεν ήταν ανταγωνιστική απέναντι
στη
Μονακό. Περίμενα την Blaugrana θα βάλουν δύσκολα σε μια έδρα που δεν είναι και πιο,
είναι και έδρα,
και πιο ναι. σκληρή. Όσο για τη Φενέρ το περίμενα ότι με τον δύσκολο τρόπο, με τον εύκολο τρόπο θα πέσει ξύλο, θα σταματήσει την Παρή και θα προκριθεί στο Final Four.
Χωρίς να έχω απόλυτη εικόνα των δύο παιχνιδιών της Φενέρ, γιατί έβλεπα τον Παναθηναϊκό πιο προσεκτικά και τις δύο μέρες. Η Φενέρ έχει παίξει ακριβώς το παιχνίδι των play-off. Που πρέπει να παίξει απέναντι στην Πάρη, την έχει βγάλει τελείως από το ρυθμό, την έχει κρατήσει χαμηλά και η σειρά δεν θα γυρίσει στην Κωνσταντινούπολη.
Η Φενέρ είναι πολύ δυνατή ομάδα.
Είναι
και
για μένα,
πολύ γεμάτη ομάδα.
Η Φενέρ έχει τη φόρα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχει το βάθος του Ολυμπιακού, κυρίως στην περιφέρεια νομίζω υστερεί περισσότερο. Παρότι λέμε ότι δεν έχει ψηλό κλπ. Νομίζω ότι στην περιφέρεια είναι το έλλειμμα ποιότητάς της σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δεν θα γυρίσει, πιστεύω, η σειρά από το Παρίσι.
Έχει ποιότητα, δεν έχει σταθερότητα όμως η περιφερειακή ναι. της. Δηλαδή, μπορεί να βάλει το χέρι σου στη φωτιά ότι ο Baldwin στο Final Four.
Γιατί είναι η φύση του παίκτη. Ακριβώς. Δηλαδή, και ο Baldwin είναι ένα μάτσο που μπορεί να
και σου κάνει. Και ο McCollum και ο Hall, όλοι
αυτοί. Ο Goodrich, όλοι ναι, μπορεί ισχύει. Να έχουν ένα πολύ καλό παιχνίδι και στο επόμενο να είναι αρνητική.
Η πλάγη είναι όμως.
Η πλάγη είναι φανταστική, είναι πολύ γεμάτη. Δηλαδή, ο Χέις Ντέιβις δεν είναι Βεζένκοφ, αλλά είναι επίπεδο MVP, ένα σκαλί πιο κάτω. Είναι σε αυτό το επίπεδο και είναι και πολύ καλό αμυντικό. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να κλείσει και τον αντίπαλο καλό παίκτη.
Μήπως η Μπαρσελόνα σήμερα κοντράρει την Μονακό.
Δεν περιμένω να είναι τόσο εύκολη η νίκη της Μονακό σήμερα όπως ήταν στο πρώτο mm-hmm. παιχνίδι. Θα είναι πιο ανταγωνιστική σίγουρα η Μπαρσελόνα, η οποία έχει χτυπηθεί από σοβαρούς τραυματισμούς μέσα στη χρονιά. Όπως και η Ρεάλ δεν έχει το αντίστοιχο βάθος. Εκεί πλεονεκτεί η Μονακό στην περιφέρεια που υπάρχει ο Τζέιμς, υπάρχει ο Κόμπο, υπάρχει ο Λόιντ και ας λείπει ο Καλάθης. Η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή έχει τον Μπριθουέλα.
Υπάρχουν πολλές φορές που οι Τζέιμς και ο Κόμπο μπερδεύονται. Και...
Ναι, αλλά είναι αυτό που είπε ο Μιχάλης για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι τέτοια η ποιότητά του.
Σωστά.
Που με ένα στοιχειώδες πλάνο και με τη διαφορά να την κάνει στη Μονακό αυτή τη στιγμή ο Τάις. Εκεί έχει αλλάξει το σκαλί της ομάδας του Μοντεκάρλο. Με την έλευση αυτού του πολύ ποιοτικού Γερμανού ψηλού. Σ' άρεσε αυτό. Ναι, κάνει διαφορά ο Τάις. Είναι ένας, λοιπόν, αλλά είναι αυτός.
Το πολύ ποιοτικός Γερμανός ψηλός,
μάλιστα. Ναι, ξέρω.
Ο Παναθηναϊκός στο Άμπου Ντάμπι, αν προκριθεί, θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Σάρας, του Γιασκεβίτσιους, και ο Ολυμπιακός την ομάδα του Σπανού.
Ωραία ιστορία.
Απίστευτο.
Και θέλουμε τελικό...
Πιθανώς μελλοντικοί προπονητές και των δύο. Αντίστοιχα.
Σωστά.
Κάποια στιγμή.
Ναι.
Ναι.
Ο coach Σίγκρις θα γράψει τον επίλογο.
Συγγνώμη, δεν έχει άλλο. Μόνο αυτά έγιναν στο μπάσκετ. Δεν είχαμε άλλα μπάσκετ.
Α, αλλά... σωστά.
Κάτσε.
Ναι, 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 ναι.
Είχαμε μία απειλή με 15.000 κόσμο, λιώσια με 10.
You foul, you foul. Ναι, ναι, ναι. Okay. Σωστά. Σωστά. Αεκάρα, μοναχοκόρη, βασίλισσα.
Περίμενε.
Ο Χέιλ, επειδή τώρα είμαστε.
Ο
Χέιλ. Είναι παίκτη Ευρωλίγκα. Γιατί για το Σόρτ λέγανε είναι κοντό, είναι τέτοιο αυτό και ο Σόρτ κάνει παπάδε. Έχει γίνει παίκτη 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Ένα παίκτη έλεγα στο 18, μαζί ήμασταν. Ο Βασίλη ήταν.
Μαζί ήμασταν.
Στο Sky.
Τι θυμά το άνθρωπο.
Δεν θυμάσαι που λέω, παιδιά, υπάρχει ένα παίκτη στην Ευρωλίγκα αυτή τη εποχή. Ξέρει ποιο ήταν.
Πιο σημαντική αγορά τη ζωή μου λέει.
Ο Kevin Pander. Μου λένε δεν έχει τα στοιχεία για την Ευρωλίγκα.
Παίζει στην ΑΕΚ τότε.
Ναι. Και λέω, παιδιά, αυτό ο παιχταράς, δεν ξέρω ποια είναι τα στοιχεία τη
Ευρωλίγκα. Πάμε στο Χέιλ.
Παρένθεση για τον Πάντερ για να γίνει παίκτη.
Ναι, αυτά λένε όλοι. Είστε
όχι, 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 πήγε στο Ζέλικο.
Όχι. Πήγε στο Ζέλικο και πέρασαν και 3 χρόνια στην Ευρωλίγκα με τριβή και σφαλιάρες.
Οι βάσει είχαν μπει όπω από την ΤΑΕΚ.
Στον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα.
Στον Ολυμπιακό πήγε με σούση τη χρονιά.
Στον Ερυθρό Αστέρα δεν έπαιξε.
Δεν πήγε στον Ολυμπιακό ένα κρύο βράδυ Νοεμβρίου.
Ένα κρύο βράδυ, ναι.
Βασίλη, οι βάσει είχαν μπει στην ΑΕΚ. Στο κλειστό που έπαιζε τότε τον Άνω Λιωσίων, όχι.
Στο Άκα.
Λοιπόν, Χέιλ.
Αν έπαιξε Ευρωλίγκα.
Ναι.
Τι να σου πω, αυτά που κάνει ο Χέιλ, ο Νάν τα κάνει επί χίλια.
Κάτσε τώρα, μιλάς για τον MVP της Ευρωλίγκας. Εγώ σου λέω αν έπαιξε Ευρωλίγκας, αν μπορεί να παίξει έναν κανονικό ρόλο σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας.
Ο Τάκερ που ήταν παίκτη Ευρωλίγκας και ήρθε τώρα, δεν ξέρω αν δεν έχει προσαρμοστεί στην ΑΕΚ ακόμα. Πολύ καλός παίκτης, ο Τάκερ. Βιλερμπάν νομίζω.
Βίρτους
Μπολόνια. Ο Τάκερ.
Ναι.
Okay. Δεν ξέρω αν στην ΑΕΚ δεν παίζει ακόμα στο 100%. Φαίνεται ότι οι κινήσεις του είναι ευρωλιγκάτες, ας το πω έτσι. Ο Χέιλ μου φαίνεται καλύτερος παίκτης από τον Τάκερ. Τι να πω τώρα.
Ούτε στη Βίρτους ήταν πολύ καλός πάντως. Και εκεί ο ρόλος ήταν μικρός και δεν είχε βρει βηματισμό.
Φοβερός.
Πιστώνουμε στον Σάλε βεβαίως όλη την πορεία, έτσι. Δεν κατάκοτα ενώ Σάλε.
Θα σου πω κάτι. Από το καλοκαίρι η ΑΕΚ έκανε τεράστιο λάθος μεταξύ των εποχών Παπαθεοδόρου και τώρα Σάκοτα. Δηλαδή, επί Παπαθεοδόρου ήταν τελευταία φορά που η ΑΕΚ πήρε κάποιες έξυπνες μεταγραφές. Γιατί μετά αναλώθηκε σε μια διαρκή προσπάθεια να φέρνει παίκτες που για κάποιο λόγο δεν βρίσκαν συμβόλαια στην Ευρωλίγκα. Οπότε έψαχναν εν αγωνίως μέσω της ΑΕΚ να ξαναπάνε στην Ευρωλίγκα μέσα στη χρονιά. Οπότε 2 χρονιές πήγαν στράφη στην ΑΕΚ με τον καλύτερο της παίκτη να φεύγει για την Ευρωλίγκα, που ήταν ο. Μετά το Σάντρος, ένας, δεν τον θυμάμαι, πολύ καλός.
Ο Βίλμπεκιν.
Όχι ο Βίλμπεκιν. Που είχε παίξει ξύλο.
Τέλος πάντων.
Τώρα οι παίκτες που πήρε η ΑΕΚ είναι όλοι πάρα πολύ... Ταιριάζουν σε ένα project μιας ομάδας που διεκδικεί κάτι στο BCL. Δεν έχει αλλάξει από την αρχή της χρονιάς. Προσθέθηκαν και κάποιοι παίκτες. Έχει και το απίστευτο μπασκετικό μυαλό του Κουσμίνσκας. Απίστευτο μυαλό αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή. Τρομερά
πολύ έξυπνος παίκτης.
Ναι. Είναι όλες του οι κινήσεις. Πραγματικά αποσυμφορεί τους υπόλοιπους παίκτες και το γήπεδο είναι πάρα πολύ μεγάλη έδρα για την ΑΕΚ, γιατί είναι ο κόσμος από πάνω, οπότε βλέπεις ωραία από παντού.
Γι' αυτό της δίνω και τύχη στον ημιτελικό με τη Μάλαγα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι η Μάλαγα Μούρθια που είχε παίξει ΑΕΚ το 18. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα, με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Να πω ότι κέρδισε τη Ρεάλ 15 πόντους στο τελικό του κυπέλλου.
Η Μάλαγα είναι ομάδα Ευρωλίγκα.
Ναι.
Είναι πάνω από την Μπαρτσελόνα στη βαθμολογία του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
Σε ουδέτερο θα δίνα ελάχιστες πιθανότητες στην ΑΕΚ.
Αλλά επειδή είναι ένα μάτς, δεν ξέρω. Αν με ρωτάς σε σχέση με το 18 που ήμουν σίγουρος ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η ΑΕΚ θα το πάρει. Φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά επειδή ο Σάκοτα. Έχει ένα. Ξέρεις, είναι αυτοί οι προπονητές που έχουν ένα touch με μια ομάδα. Με την ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλο touch και με τον κόσμο και με. Πάντα παίρνει το παραπάνω και μετατρέπει παίκτη σε κάτι καλό. Δεν την ξεγράφω με τίποτα.
Το μυστικό της φετινής ΑΕΚ, το είπε και ο Μιχάλης μέσα στη ροή του λόγου του, είναι ότι δεν άλλαξε. Δεν βιάστηκε να αλλάξει. Γιατί δεν ήταν εξίσου καλή με το πόσο είναι τώρα στην αρχή της χρονιάς, αλλά δεν προέβησε σε βιαστικές κινήσεις, αλλαγές ξένων, αυτά που κάνουν συνήθως οι ελληνικές ομάδες στην αρχή της χρονιάς όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά στους ένα-δύο μήνες. Η ΑΕΚ έχει υπομονή και η προσθήκη του Τάκερ, ας πούμε, είναι αυτό το ότι θέλω να κάνω και το βήμα παραπάνω. Αν βγει, βγήκε.
Υπόκληση και στον Ιταλό του ΠΑΟΚ, ωραία φυσιογνωμία, ωραία φιγούρα. Πιστώνεται το γεγονός ότι έφτασε μια ανάσα από το να κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο μετά από 31 χρόνια. Ναι. Εντάξει, ιτήθηκε από την Πιλμπάο. Γενικά οι ελληνικές ομάδες με τις ισπανικές έχουμε ένα θέμα. Ναι.
Οι χώρες έχουν θέμα. Ναι. Ακόμα, δηλαδή, εγώ αυτό είναι ένα μεγάλο τέτοιο. Ότι η καλύτερη μας γενιά στο μπάσκετ έπεσε σε μια γενιά Ισπανών που μάλλον ήταν καλύτερη από εμάς. Που είναι απίστευτο. Δηλαδή η γενιά Διαμαντίδη, Σπανούλη, Παπαλουκά έπεσε πάνω σε αυτούς τους παίκτες, στον Γκασόλ, ας πούμε, που δεν μπορέσαμε.
Στα αδέρφια Γκασόλ, στον Σέρχη, στον Ρέγερ, στον Ρούντι Φερνάντεθ.
Τι να πω. Είναι πολύ στενάχωρο, αλλά νομίζω ότι έγινε. Οι Ισπανοί είναι καλύτερα από εμάς στο μπάσκετ, καταρχάς. Πολύ απλά, δηλαδή, να το πω. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Όχι σύλλογοι, ενώ
σαν παραγωγική διαδικασία.
Τελεία παράγραφος, θα έλεγα εγώ.
Στον ΠΑΟΚ, αυτό που θα ήθελα να δω, γενικά πρέπει... Αυτό που μου λείπει και βλέποντας την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, πέρσι τον Άρη, είναι να υπάρχει μια σύνδεση των πρωταθλημάτων με τις μεγάλες διοργανώσεις. Λείπει. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι Αμερική, πιστεύω, να πηγαίνουμε με κλειδωμένα συμβόλαια. Δεν λέω ότι στο μπάσκετ δεν είναι οι πιο ιστορικά μεγάλες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Αν και υπάρχουν κάποιες ανορθογραφίες. Αλλά οκ. Okay. Χρειάζεται να υπάρχει, να βοηθηθεί η παραγωγική διαδικασία με ομάδες τύπου Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και άλλες ομάδες σε άλλες χώρες να μπορούν να συμμετάσχουν εκεί πέρα, να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερα budget, να μπορέσουν να προσελκύσουν άλλους παίκτες.
Σε όλα συμφωνώ. Ολόκληρο επεισόδιο χρειάζεται για να το αναλύσουμε αυτό. Ο κύριος Μποντιρόγκα ελπίζω να ακούει το Μιχάλη Τσίγκρη. Και όχι μόνο.
Είναι υποπίεση ο Μποντιρόγκα που βλέπω με το NBA. Όχι, δεν είναι. Τώρα δεν είμαστε πάλι σε κουβέντες, συζητήσεις.
Και...
Ναι, όλα αυτά.
Αυτά και για σήμερα, φίλες και φίλοι.
Μαραθώνιο, ε.
Ναι, ναι, μεγάλο επεισόδιο βγήκε.
Είχατε πλούσια ενότητα μπάσκετ σήμερα γι' αυτό.
Και μπάσκετ. Κάτσε εδώ, έχει πει ιστορία τώρα ο Τσίγκρης. Απολαυστικό επεισόδιο.
Ναι, εννοείται.
Καλή συνέχεια, κύριε. Την άλλη Παρασκευή ξανά εδώ.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.